Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είσαστε πάντα στον Ισμπέρι στο Radio Primo.gr. Είναι η εκπομπή Primo Ανάλυσης. Μαζί σας κάθε Δευτέρα από τις 5 έως και τις 7 με τον Αλέξη Αβόπουλο πίσω από το μικρόφωνο. Ο Μίμης Ολιόλιος είναι σήμερα πίσω από την κονσόλα του και θα παραμείνει για τις επόμενες 2 ώρες για να ελέγχει αυτά που φτάνουν στα αυτιά σας. Μια Δευτέρα, η πρώτη Δευτέρα του Αυγούστου, 3 του μήνα. Ιδιαίτερα σημαντική για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς από το πρωί συνεδριάζουν Super League, Super League 2, εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ αυτή τη στιγμή, με φόντο το ελληνικό ποδόσφαιρο και τις κατηγορίες, τον καταρτισμό των κατηγοριών δηλαδή της επόμενης περίοδου. Ναι, μην αναρωτιέστε, αν και είναι 3 Αυγούστου και ουσιαστικά αυτά τα ζητήματα θα έπρεπε να είχαν λυθεί, στην Ελλάδα ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος τι θα ξημερώσει και ποια θα είναι η μορφή που θα έχουν οι επαγγελματικές κατηγορίες την επόμενη σεζόν, αν και έχουμε μία εικόνα από το πρωί, έναν μπούσουλα δηλαδή, το πώς θα κινηθούν τα πράγματα πάνω κάτω, αλλά καλύτερα να περιμένουμε και την εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ που συνεδριάζει αυτή τη στιγμή. Θα πούμε αρκετά και ενδιαφέροντα πράγματα και σήμερα, στο επόμενο 2ωρο. Θα κάνουμε τις αναλύσεις μας, θα έχουμε προγραμματίσει κάποιες συνεντεύξεις, θα επικεντρωθούμε ως επιτοπλίστων στα θέματα του ΆΡΕ φυσικά, όπως το κάνουμε κάθε Δευτέρα. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ σήμερα, σας το είχα υποσχεθεί και την προηγούμενη Δευτέρα. Μετά το πρώτο διάλειμμα θα αναφερθούμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου που παρέθεσε η ΚΑΕ Άρης, η οποία ουσιαστικά εξέπεψε ένα σήμα κινδύνου, ένα SOS, σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση και καμπή βρίσκεται το τμήμα το TEM του Συλλόγου και για όλα όσα υπόθηκαν σήμερα, το σήμερα, το αύριο, την επόμενη μέρα, το πώς αυτή περιγράφεται και τι σημαίνει και αυτή η πολυμετοχικότητα για την οποία μίλησαν σήμερα οι άνθρωποι που ήταν στο πάνελ με πρώτο και καλύτερο τον πρόεδρο, τον Λευτέρη τον Αρβανίτερο. Θα τα ακούσετε μετά το διάλειμμα των 5 και 20 όταν θα επιστρέψουμε. Έχουμε και άλλες συνεντεύξεις για το ποδόσφαιρο του Άρη, το οποίο και αυτό μπαίνει σε μια εβδομάδα κρίσιμη, σε μια εβδομάδα σημαντική, στην τελευταία εβδομάδα της ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές πριν από την επιστροφή τους σε αγωνιστικούς ρυθμούς με τις καθιερωμένες εξετάσεις. Πλέον σε αυτές τις εξετάσεις εργομετρικές και καρδιολογικές προσθέστε και τις εξετάσεις για το COVID-19 που θα πρέπει να γίνονται συχνά πυκνά από όλους. Είναι πολύ πρόσφατο το παράδειγμα του Στόχ στον ΠΑΟΚ αλλά και ολίγα παραδείγματα από ποδοσφαιριστές και αθλητές γενικότερα ανά την Ευρώπη και τον κόσμο που δεν είναι άτρωτοι, δεν είναι θεοί και οι αθλητές και αυτοί συγχρονίζονται και αυτοί συναναστρέφονται με κόσμο και αυτοί είναι ευάλωτοι φυσικά όπως όλοι μας αυτόν τον αόρατο εχθρό που παραμονεύει, που καραδοκεί και δεν λέει να μας αφήσει σε ησυχία και από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσει και τους επόμενους μήνες. Έχουμε να σας δώσουμε ρεπορτάζ και μεταγραφικό για κάποια ονόματα που παίζουν, ποια παίζουν, ποια δεν παίζουν, τι γίνεται μέχρι σήμερα που μιλάμε και φυσικά τι περιμένουμε από την αυριανή συνέντευξη τύπου την οποία θα ακούσετε στις 3 η ώρα και στην οποία θα τοποθετηθούν ο Θοδωρός Καρυπίδης και ο Άγγελος Χαριστέας, ο διοικητικός ηγέτης δηλαδή του Άρη αλλά και ο υπεύθυνος επί του αγωνιστικού, ο sports director του Άρη, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο Άγγελος Χαριστές, και έχουν πολλά και ενδιαφέροντα νομίζω να μας πούνε. Και μια εβδομάδα η οποία θα μας ξαναθυμίσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τα παιχνίδια τα οποία θα ξεκινήσουν σιγά σιγά με Europa League, με Champions League να μπαίνουν ξανά στην ημερήσια διάταξη και να μας απασχολούν τις επόμενες μέρες καθώς είμαστε στην επανέναρξη πια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, όχι φυσικά όπως θα θέλαμε και όπως θα τις περιμέναμε, δηλαδή με κόσμο, αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει ο κορονοϊός και πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας, τα θέματά μας στην εκπομπή, καλησπερίζοντας τον Γιώργο Μπαντή, ο οποίος εν μέσω πολλών συσκέψεων και υποχρεώσεων που έχει, γιατί είναι και μια κρίσιμη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, βρήκε έτσι λίγο χρόνο να μας αφιερώσει. Γιώργο, καλησπέρα, τι κάνεις και σε ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Καλησπέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Έχεις μήπως να μας δώσει καμία είδηση τελικά, τι ποδόσφαιρο θα έχουμε του χρόνου?
Αναμένουμε όλοι, όπως και εσείς, να δούμε. τις εξελίξεις.
Δεν είναι λίγο περίεργο όμως, το σχολίαζα και στο ξεκίνημα, να είμαστε 3 Αυγούστου και πάλι να μην ξέρουμε ποια μορφή θα έχουν τα
Η
πρωταθλήματα
αλήθεια
στην
είναι ότι είναι
Ελλάδα.
περίεργη όλη η κατάσταση φέτος. Δυστυχώς ο ιός μας έχει βγάλει τελείως από το πρόγραμμα. Βέβαια δεν σας κρύβω ότι στην Ελλάδα στο ποδόσφαιρο μας δεν είχαμε και κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα δυστυχώς. Θέλαμε δηλαδή να το βελτιώσουμε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Αλλά ήρθε και ο κορονοϊός τώρα και μας πήγε λίγο πίσω. Όντως είναι περίεργο.
Ναι. Βέβαια, ο λόγος για τον οποίο σε καλέσαμε δεν είναι αυτός, αν και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ασφαλώς, το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί μιλάμε για το δομικό σύστημα του ελληνικού ποδοσφαίρου, για τις κατηγορίες, για τη διάρθρωσή τους, για το πώς θα είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ο λόγος είναι ότι υπήρξες συμπαίκτης με δύο ποδοσφαιριστές που, από ό,τι φαίνεται, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα ντυθούν στα κυτρινόμαυρα. Ο ένας είναι βέβαιο, μιλάμε για το Φακούντο Μπερτόλιο, και ο άλλος είναι εξαιρετικά πιθανό, ο Χατζησαφή. Α ξεκινήσουμε λίγο με τον Φακούντο Μπερτόλιο, τον οποίο τον είχε συμπαίκτη στον Αστέρα Τρίπολης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Τον είχα συμπαίκτη στον Αστέρα Τρίπολης και στη Λαμία.
Και στη Λαμία, σωστά.
Σε δύο ομάδες. Πρόκειται για έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, ο οποίος παίζει κοντά στον επιθετικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι θα ανήκει στην ομάδα του Άρη, γιατί είναι και πάρα πολύ καλός χαρακτήρας.
Ναι.
Ο Φαγκούντο ήρθε στην Τρίπολη και μέσα σε 6 μήνες, φανταστείτε, έμαθε ελληνικά.
Άντε.
Γιατί ήθελε τόσο πολύ να προσαρμοστεί και να βοηθήσει την ομάδα, που κατάφερε κάτι που δεν συνηθίζεται από ξένους ποδοσφαιριστές.
Ναι, άρα εκτός
σε τόσο
από
πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Στο ποδόσφαιρο έχει έφεση και στις ξένες γλώσσες, μάλλον τις παίρνει εύκολα.
Πολύ πιθανό και αυτό. Είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και καλός χαρακτήρας, όπως σας είπα. Και είμαι σίγουρος πως θα βοηθήσει την ομάδα του Άρη.
Μας είπες ότι συνήθως αγωνίζεται πίσω από το φόρ, δηλαδή η
θέση. Όχι μόνο, μπορεί να παίξει και πλάγια. Έχει πάρα πολύ καλές ικανότητες και στο σκοράρισμα. Και μπορώ να πω στο ένας εναντίον ενός ότι ήταν από τους καλύτερους παίκτες που είχα ποτέ συμπαίκτη τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Άρα δηλαδή αυτό του δίνει την ικανότητα να παίξει και ως αριστερός εξτρέμ ή δεξιός, ανάλογα από το χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή ουσιαστικά μας λες ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μπορεί να παίξει όλο το πλάτος της επίθεσης.
Ακριβώς έτσι είναι, όπως το λέτε.
Αν εσύ ήσουν προπονητής, που δεν είσαι, αλλά σε βαφτίσουμε τώρα προπονητή, σε ποια θέση πιστεύεις ότι ταιριάζει περισσότερο?
Νομίζω στα πλάγια ταιριάζει και στις δύο πλευρές. Μπορεί να διασπάσει πάρα πολύ καλά την άμυνα της αντίπαλης ομάδας, δηλαδή ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια, όπου οι ομάδες που αντιμετωπίζουν τον Άρη κλείνονται πίσω. Είναι ο παίκτης που μπορεί να ανοίξει εύκολα τις κλειστές άμυνες.
Θα είναι περιττό να σε ρωτήσω ποιο είναι το καλό του πόδι, γιατί μιλάμε για ένα Αργεντίνο τεχνίτη που λογικά αυτοί οι άνθρωποι, όταν ξεκινάνε να κλωτσάνε το τόπι, μαθαίνουν ότι το κλωτσάνε και με τα δύο πόδια εξίσου.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, το δεξί είναι το καλό του, αλλά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής διαθέτει και τα δύο. Όπως είπατε και εσείς, είναι σπάνιο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής να μην χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια.
Άρα προφανώς είναι και ένας παίκτης που μπορεί, έχει την ευκαιρία να παίξει και κάθετο ποδόσφαιρο, δηλαδή να αξιοποιήσει με μια κάθετη πάσα να κόψει την άμυνα, δηλαδή την αντίπαλη στα δύο, αυτό που λέμε.
Ακριβώς.
Πολύ ενθαρρυντικά όσα μας λες, και κυρίως φυσικά εγώ στέκομαι περισσότερο, γιατί Γιώργο, ξέρεις ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιρικές ικανότητες, είναι και χαρακτήρες, είναι και ψυχολογίες, ότι μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι και δεν δημιουργεί προβλήματα στα αποδυτήρια, αντιλαμβάνομαι.
Συγγνώμη, δεν σας άκουσα, δεν άκουσα καλά λίγο.
Λέω
τι ρωτήσατε.
Στέκομαι περισσότερο σε αυτά που μας είπες, ότι είναι και ένα παιδί το οποίο δεν δημιουργεί προβλήματα. Είναι δηλαδή
ένας καλός
χαρακτήρας.
Είναι πάρα πολύ καλός χαρακτήρας και πραγματικά είναι σημαντικό αυτό μέσα στις ομάδες.
Και το δείχνει και το γεγονός ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, ότι φεύγοντας από την Ελλάδα πήγε και στο ΑΠΟΕΛ, δηλαδή συνέχισε να πέσει σε υψηλό επίπεδο, δεν είναι ότι χάθηκε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Υπήρξε συμπαίκτης και με τον Χατζησαφή στον Πανιόνιο, σωστά? Ένα άλλο
ναι,
παιδί
εκεί μιλάμε για έναν τελείως διαφορετικό παίκτη, ο οποίος παίζει όλη την αριστερή πλευρά και στην άμυνα και στην επίθεση. Στον Πανιόνιο, επειδή υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη στο επιθετικό κομμάτι, ο συγκεκριμένος παίκτης βοήθησε αρκετά και σε αυτό. Αλλά νομίζω πως τον Άρη θα είναι ένα καθαρό αριστερό μπακ.
Δηλαδή μπορεί να παίξει άνετα όλη την πλευρά. Αυτό που λέμε full back ο Χατζησαφή.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μπορεί να δώσει αυτά που δεν πήρε ο Άρης σε μεγάλο βαθμό από τα μπακ του πέρσι στο τελευταίο μισό του γηπέδου, δηλαδή να δώσει πράγματα στο επιθετικό κομμάτι, αυτές τις έντρες, τα
γεμίσματα.
Ακριβώς.
Είναι ένας παίκτης που διαθέτει πάρα πολύ καλό αριστερό πόδι, σκοράρει κιόλα. Και έχει και πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, καθώς είναι και βασικό στέλεχος της εθνικής Ιράν.
Ναι, σωστά. Θα μπορούσε, όσο τον έζησες, θα μπορούσαμε να τον δούμε ενδεχομένως, Γιώργο, και να παίζει στη μεσαία γραμμή ως εσωτερικός μέσος, για παράδειγμα. Θα μπορούσε να τον υποστηρίξει αυτόν τον
ναι,
ρόλο.
Ναι, είναι ένας παίκτης πολυθεσίτης, ακριβώς. Μπορεί να παίξει πολλές θέσεις.
Ναι. Τι σου δείχνουν αυτές οι δύο κινήσεις? Μιλάμε για δύο παίκτες που τους ξέρουμε. Θα τις χαρακτήριζες δηλαδή safe επιλογές?
Ναι, σίγουρα. 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 Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή επιλογή που έκανε η ομάδα του Άρη.
Και για τον ένα και για τον άλλο, μάλιστα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον
να
χρόνο
είστε
που
καλά.
Μας αφιέρωσες. Να είσαι
να καλά.
Καλά.
Γεια.
Χαρά. Αυτά από έναν πρώην συμπαίκτη και του Χατζησαφή, αλλά και του Φακούντο Μπερτόλιο. Μάλιστα, το Φακούντο Μπερτόλιο, ο Γιώργος Μπαντής, υπήρξε συμπαίκτη σε δύο ομάδες, όχι μόνο σε μία, στον Αστέρα Τρίπολης. Τον ακούσατε να λέει ότι είναι δύο παίκτες οι οποίοι θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Ο Χατζησαφή είναι αυτό που λέμε full back, αλλά μπορεί να παίξει και σε άλλες θέσεις. Είναι ο ορισμός του πολυθεσίτη. Πολύ καλό αριστεροπόδι, σκοράρει κιόλας. Για το δε Φακούντο Μπερτόλιο, τον ακούσατε να λέει ότι ο ίδιος θα προτιμούσε να το βλέπει να παίζει στις πλευρές. Βέβαια τώρα το πού ακριβώς θα τον χρησιμοποιήσει ο προπονητής του Άρη, ο Μιχαλένη, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ανάλογα με το τι θες να παίξεις, ανάλογα με το τι επιλογές έχεις στις συγκεκριμένες θέσεις, άλλες είναι οι απαιτήσεις και οι ανάγκες. Και ήταν οι απαιτήσεις και ανάγκες του Αστέρα Τρίπολης εκείνη τη σεζόν και άλλοι προφανώς του Άρη. Και δεν το λέω τυχαία, διότι σε ένα σενάριο που αυτή τη στιγμή δεν είναι και τόσο υποθετικό να είναι στη μία πλευρά ο Γιάννης ο Φετφατζίδης και στην άλλη πλευρά π.χ. ο Ματέο Γκαρσία, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο να εκτοπίσει κάποιον από τους δύο, ο Φακούντο Μπερτόλιο, και να είναι αυτός ο ένας που θα παίξει είτε στη μία είτε στην άλλη πλευρά. Άρα ίσως στον Άρη σε πρώτη φάση προορίζεται για την θέση πίσω από το center for. Αν και εδώ τώρα, να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα μπορεί να ανοίξουμε, να κάνουμε, και έχει να κάνει με το τι ακριβώς θέλει να παίξει ο Άρης την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ποιος είναι ο σχηματισμός δηλαδή που θα επιλεγεί και θα τον δουλέψει ο Μίχαελ Ένινγκ, έχοντας πλέον για πρώτη φορά την ομάδα στα χέρια του από την αρχή και ένα λόγο παραπάνω σε σχέση με αυτό που είχε ερχόμενος μεσούσης της περίοδου, αναλαμβάνοντας μια ομάδα η οποία δεν είχε καμία δική του επιλογή και δεν μπόρεσε ούτε το Γενάρη να κάνει κάτι τέτοιο. Επομένως, έχει ενδιαφέρον να δούμε, όταν η ομάδα θα αρχίσει τη δουλειά στα 3-5 πηγάδια, ποιος είναι ο σχηματισμός τον οποίο θα επιλέξει να δουλεύει ως βασικό ο Μίχαελ Ένινγκ. Θα είναι το 4-2-3-1 που έπαιξε πολλές φορές φέτος η ομάδα, αυτό το 4-4-1-1 αν θέλετε, το οποίο είδαμε με τον Λάρσον πολλές φορές πίσω από τον Ιντέγε. Θα παίξει με 4-3-3, και αν παίξει με 4-3-3, γιατί το είχε πει κάποια στιγμή ο ίδιος ότι θέλει να το δουλέψει, θα είναι με δύο αμυντικούς μέσους την ευθεία ή με έναν και δύο εσωτερικούς μέσους? Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολλά ερωτήματα τα οποία θα μας απαντηθούν και μακάρι να είναι τέτοια τα ερωτήματα, ποδοσφαιρικά, και ποδοσφαιρικές να είναι οι κουβέντες, ποδοσφαιρικές να είναι οι αναλύσεις και ποδοσφαιρικές να είναι οι συζητήσεις και οι αφορμές που θα μας δοθούν και τις επόμενες μέρες, και κυρίως όταν πια θα έχουμε το πρώτο δείγμα γραφής από τον Άρη, τις πρώτες μέρες της δουλειάς, τα πρώτα φιλικά, και μην ξεχνάτε ότι και τα πρώτα επίσημα παιχνίδια δεν θα αργήσουν. 12 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η έναρξη του προαθλήματος, 17 Σεπτεμβρίου ο Άρης θα αντιμετωπίσει μάλλον τον πρώτο του αντίπαλο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε μονό παιχνίδι, σας θυμίζω ότι το φορμάτ του Europa League τη νέα σεζόν, στα προκριματικά τουλάχιστον, περιλαμβάνει μονούς αγώνες έως τη φάση των ομίλων λόγω του COVID-19. Δεν υπάρχουν δηλαδή διπλά παιχνίδια, αυτό ξεχάστε το. Η έδρα θα καθοριστεί από κλήρωση, ανάλογα με το παραγόντα τύχη μπορεί να παίξεις ενδεχομένως και όλα τα παιχνίδια στην έδρα σου, που λέει ο λόγος, ή μπορεί να τα παίξεις και όλα εκτός, ανάλογα με το τι θα σου επιφυλάξει η κλήρωση. Και όλα αυτά υπό την αίρεση, παιδιά, τι θα μας ξημερώσει αύριο με τον κορονοϊό. Βλέπετε ότι σε όλη την Ευρώπη και γενικότερα σε όλο τον κόσμο και στο ένα ημισφαίριο και στο άλλο υπάρχει φοβερή έξαρση και πάλι του κορονοϊού. Ακόμη και στις χώρες που υπάρχει, που είμαστε στο κατά καλό καιρό, που οι θερμοκρασίες είναι αυξημένες και θεωρητικά εκεί ο ιός θα υποχωρούσε. Ίσα-ίσα δεν υποχωρεί, το αντίθετο μάλιστα, είναι εδώ και μάλιστα με πολλά προβλήματα τα τελευταία 24 ώρα και στη χώρα μας που είχε πάρει τα μπράβο από όλο τον πλανήτη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τον κορονοϊό από την πρώτη μέρα, τα ελάχιστα κρούσματα, τους πολύ λίγους θανάτους σε σχέση με άλλες χώρες. Άρα ας μην προτρέχουμε, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο ακόμη και καλύτερα να σκεφτόμαστε μέρα-μέρα και να μην προγραμματίζουμε για τον επόμενο μήνα. Λοιπόν, αυτά. Ακούσαμε τον Γιώργο Κομπαντή να μας μιλάει για τον Φακούντο Μπερτόλιο, τον οποίο περιμένουμε καλώς σε χώρο των πραγμάτων την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι πιθανότατα μια από τις πρώτες αφίξεις εν ώψη της προετοιμασίας για την καινούργια χρονιά. Και για τον Χατζησαφή, ένα πάρα πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή με πάνω από 100, παρακαλώ, εμφανίσεις με την εθνική ομάδα του Ιράν, ο οποίος με το που μείνει ελεύθερος από την Τράκτορ Σάζη, την ομάδα του στην Περσία, θα έρθει και αυτός στην Θεσσαλονίκη, αφού τα έχει βρει σε όλα με τον Άρη για τον επόμενο χρόνο. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Θα επιστρέψουμε με μπάσκετ. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου σήμερα στην ΚΑΕ. Επομένως, θα πληροφορηθούμε τι ακριβώς υπόθηκε και ποια είναι η σημερινή κατάσταση, που δεν είναι και ευχάριστη, είναι η αλήθεια, στην ΚΑΕ Άρης.
radioprimo.gr. Το αυτοκίνητό σας, SUV, sport, οικογενειακό, όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
Το Radio Primo ευχαριστεί την Easy Computer που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. easycomputer.gr.
Επιστρέφουμε, εδώ είμαστε. radioprimo.gr, εκπομπή Primo Ανάλυσης, με Αλέξη Αβόπουλο πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 7 ξεκινήσαμε με ποδόσφαιρο. Θα συνεχίσουμε λίγο, θα επιστρέψουμε μάλλον λίγο αργότερο στο ποδόσφαιρο. Έχουμε και άλλα θεματάκια τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Έχουμε και ρεπορτάζ να σας δώσουμε. Καθώς, επαναλαμβάνω, μπήκαμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα για τον ποδοσφαιρικό Άρη, οπότε θα προκύψουν αρκετές ειδήσεις οι οποίες θα μας απασχολήσουν. Θα κάνουμε μια στροφή όμως, θα στο κάνουμε υποσχεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα και πρέπει να το κάνουμε γιατί ήταν μια ημέρα σήμερα που είχαμε την συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ Άρης στο Αλεξάνδριο. Μια συνέντευξη τύπου που ουσιαστικά εξέπεμψε σως. Και αυτό έγινε σαφές σε όλους, σε αυτή την συνέντευξη που παραχώρησε ο Ερασιτέχνης, με τον Λευτέρη Αρβανίτη να τονίζει την ανάγκη να συγκεντρωθούν αρκετά χρήματα, τα υπολόγισε για πάνω από 200.000 ευρώ, για να μπορέσει η ομάδα να σταθεί στα πόδια της. Το τι ακριβώς διεμήφθη, ποια είναι η σημερινή κατάσταση, ποιες είναι οι ανάγκες, πώς περιγράφεται η επόμενη μέρα. Νομίζω ότι ο καλός συνάδελφος, ο Σταμάτης Μουρελής, ο οποίος την παρακολούθησε και ο οποίος καλύπτει πάρα πολλά χρόνια το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Άρη, θα μας δώσει έτσι ένα περίγραμμα, αλλά και γενικότερα και το δικό του σχόλιο για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ΚΑΗ Άρη. Σταμάτη, καλησπέρα, τι κάνεις?
Καλησπέρα, Αλέξη. Καλά. Ζεσθενόμαστε, όπως όλοι φαντάζομαι.
Όπως όλοι. Να ζεσθενόμαστε καλά, είναι από τον κορονοϊό μακριά να έχουμε. Μόνο έξω από
εμάς. Ακριβώς, ναι, ναι.
Και να ζεσθενόμαστε λίγο. Θα βάλουμε ένα κλιματιστικό, θα πάρουμε ένα ανεμιστήρα. Κάτι θα κάνουμε. Πού ήταν η κατάσταση εκεί στο Αλεξάνδριο σήμερα? Είδα το πάνελ με τους μασκοφόρους και τον Λευτέρη Αρμανίτη και τον κύριο Παπαγεωργίου και τον κύριο Γρόη και τον κύριο Πρωτογερόπουλο. Αυτοί οι τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο πάνελ. Δεν περιγράφεται ευίωνο το μέλλον της ΚΑΗ Άρη, ή είμαι απεσιόδοξος πολύ? Θα μας τα βάλεις εσύ σε μια σειρά.
Ναι. Κοίτα, δεν είναι εύκολο το μέλλον της ΚΑΕ, έτσι. Δηλαδή, αυτό που ανέλησα σήμερα, όλοι οι παρευρισκόμενοι που ανέφερες και εσύ, ήταν το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και το πόσο σημαντικό είναι να πετύχει το εγχείρημα της πολεμοδοχικότητας. Έτσι, ναι. Αυτό ήταν ο στόχος ουσιαστικά της σημερινής συνέντευξης τύπου, να αναλυθεί όσο γίνεται αυτό εφικτό, η πολυμετοχικότητα την οποία θέλει να εφαρμόσει η διοίκηση του ερασιτέχνη στην ΚΑΕ Άρης, καθώς οι στιγμές είναι πάρα πολύ δύσκολες για την ΚΑΕ, η οποία έχει μπροστά της να ανεβεί έναν γολγοθά οικονομικό, καθώς έχει ρυθμίσεις για οφειλές με παίχτες, έχει ρυθμίσεις προς την εφορία, έχει το άρθρο 99, έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα από τις προηγούμενες διοικήσεις και του κ. Λάσκαρη και κυρίως του κ. Γουλέλμου, το οποίο πρέπει να ρυθμίσει για να μπορέσει να προχωρήσει. Και είναι χρήματα τα οποία είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό άμεσα απαιτητή, οπότε καταλαβαίνεις και εσύ ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε μια εποχή κορονοϊού, όπου τα έσοδα για τις ομάδες γενικότερα είναι πάρα πολύ λίγα.
Σχεδόν μηδαμινά είναι τα έσοδα.
Ναι, ακριβώς. Οι χορηγοί πια δεν υπάρχουν. Γιατί λόγω της οικονομικής κρίσης διστάζουν, και απ' την άλλη βέβαια υπάρχει και αυτή η αδυνατότητα που κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει με τον κόσμο, αν θα επιτραπεί τελικά να έρθουν οι φίλοι στο γήπεδο ή όχι. Έτσι. Η ΚΑΕ βέβαια, ο ερασιτέχνης μάλλον, για να μιλάμε καλύτερα, ανακοίνωσε αυτό το κομμάτι για τα διαρκεία, όσο θα βγουν τα διαρκεία, πάλι το κομμάτι δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό, αν τελικά θα έχει κόσμο, θα έχουν κόσμο στα γήπεδα του χρόνου ή όχι. Και τόνιζε μάλιστα ο κ. Σερβανίτης αυτό το κομμάτι, για να τα παίρνουμε ένα λίγο τα θεματάκια, ότι αν τυχόν δεν επιτράπει στους φιλάβους να δώσουν το παρόν από την αρχή της χρονιάς στα γήπεδα, θα είναι και σαν βοήθεια των φιλάβων προς την ΚΑΕ. Δηλαδή, ουσιαστικά, σαν να λέει, παιδιά, πάρτε διαρκείας, όσα μας δείτε.
Ακόμη και αν δεν τα χρησιμοποιήσετε και καθόλου πλέον.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Όσα μας δείτε. Τώρα, βέβαια, εδώ είναι το δύσκολο, γιατί αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι ο κόσμος είναι σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση.
Δεν είναι εύκολο, προφανώς.
Δεν είναι εύκολο τώρα να δώσει κάποιο χρήματα να πάει διαρκείας χωρίς να γνωρίζει ακριβώς τι θα γίνει του χρόνου. Έτσι, αν θα μπορέσει να είναι. Γιατί δεν μιλάμε. Εντάξει, υπάρχει ένα σενάριο που μπορεί να επιτραπεί, ίσως, μάλλον να μην επιτραπεί στους πρώτους μήνες η παρουσία φυλάδων, να μην πάει αυτή τη χρονιά, θα είναι διαρκείας το οποίο θα πάει, αν θες να πούμε, τζάμπα. Ναι. Δεν θα πάει φυλάδων. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό κάποιο να έχει τα λεφτά να αγοράσει ένα διαρκείας. Αυτό ήταν η ευχή του κ. Αρβανίτη, για να μας δείξει τώρα και εμάς και τον κόσμο πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Δηλαδή ότι πάρετε και ένα διαρκείας και αν δεν δείτε, τουλάχιστον τα λεφτά θα πάνε στην ΚΑΕ. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Ανέλησε το πλάνο της πολεμοδιοχικότητας, ανέφερε ότι η αγορά των μετοχών θα ξεκινήσει από, μάλλον η μετοχή κάνει 5 ευρώ, έτσι, θα είναι η αγορά. Υπάρχει ένα πλάνο παροχών για αυτούς που θα αγοράσουν μετοχές, τους φιλάθλους που θα αγοράσουν μετοχές, το οποίο ουσιαστικά έχει να κάνει με μείωση, έκπτωση αν θέλεις, στην μπουτίκ και στα διαρκεία της ομάδας. Η ελάχιστη ποσότητα μετοχών που θα μπορεί να αγοράσει ο καθένας θα είναι 10, δηλαδή δεν μπορείς να αγοράσεις 1, 2 ή 3, και από εκεί πέρα ανάλογα με το πόσο μετοχές αγοράζεις, ανάλογα μπαίνεις και στο συγκεκριμένο πακέτο παροχών.
Ναι, δηλαδή ξεκινάς με 50 ευρώ. Αν δώσεις 50 ευρώ, παίρνεις 10
ναι,
μετοχές.
ξεκινάς από 50 και πας μέχρι όσο θέλεις. Έτσι. Κάπου εδώ βέβαια γίνονται και σχετικές ερωτήσεις όσον αφορά και το τι ποσοστό παίρνει κάθε φίλος που θα αγοράζει μετοχές. Βέβαια αυτό έχει να κάνει με τη μείωση με το ίδιο κεφάλαιο που θα γίνει στην αρχή για να καλυφθούν οι ζημίες της εταιρείας και μετά με την αύξηση. Για να μην ζαλίζουμε τον κόσμο με νούμερα ή με το ποσοστό που θα πάρει, θα έχει ένας φίλος θεωρητικά που θα πάρει, ας πούμε, για παράδειγμα 10 μετοχές, θα είναι πάρα πολύ μικρό. Έτσι, ελάχιστο δηλαδή. Μην περιμένει κανείς δηλαδή ότι εφόσον θα πάρει 10 μετοχές, θα έχει ένα ποσοστό το οποίο θα μπορεί να πηγαίνει σε μια γενική συνέλευση των μετόχων, αλλά από εκεί πέρα αντιλαμβάνεται ο καθένας το ποσοστό θα είναι πολύ μικρό. Βέβαια, αν θέλει κάποιος να αγοράσει την Καϊάρη, θα μπορεί να το κάνει και με αυτόν τον τρόπο, έτσι να γίνει μεγαλομέτοχος, με μια διαδικασία που θα ελέγχεται μέσω της τράπεζας ουσιαστικά, γιατί η πρώτη θα γίνει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και μετά θα γίνει αύξηση, η οποία θα έχει διάρκεια 4-6 μήνες με τα χρήματα να καλούνται απευθείας στις τράπεζες. Οπότε, σε μια τράπεζα. Οπότε, η τράπεζα θα ελέγχει και την αξιοπιστία του εκάστοτε ανθρώπου που θέλει να αγοράσει μετοχές. Γιατί αυτό ήταν σε ένα κομμάτι ασφάλειας όσον αφορά αν μπορεί να ελέγξει ο ΑΣ ποιος θα παίρνει μετοχής και αν κάποιος μπορεί ξαφνικά να γίνει μεγάλο μέτοχος της Καϊάρης.
Ναι.
Γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι, γιατί άλλο να έρθει κάποιος να πει θέλω να αγοράσω την Καϊάρης, είμαι αυτός και δίνω αυτά, και άλλο κάποιος μέσω μετοχών, μέσω της άψης του κεφαλαίου και της ελεύθερης αγοράς, αν θέλει, των μετοχών, να έρθει κάποιος και τον οποίο δεν γνωρίζει κανείς και να πάρει την ΚΑΕΑΣ, να πάρει το 51-52%.
Ναι, ασφαλώς. Υπάρχει αυτός, αυτό ελοχεύει, κάτι... αυτός ο κίνδυνος βέβαια. Καλά κάνεις και το αναφέρεις.
Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξει η ΚΑΕΑ, αλλά από ό,τι μας είπαν οι άνθρωποι του ΑΣ, ότι η όλη διαδικασία ουσιαστικά θα ελεγχθεί από την τράπεζα. Δηλαδή αυτός θα βάζει τα χρήματα, θα ελέγχεται από την τράπεζα ότι τα χρήματα που βάζει είναι καθαρά, που λέμε. Ναι. Έτσι και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ελεγχθεί αυτό. Βέβαια, σε αυτό το κομμάτι της πολεμολογικότητας, ουσιαστικά, εντάξει, επειδή το ξέρεις και εσύ ότι ο Αριανός έχει και το παράδειγμα της λέξης φιλονάριο, που είναι λίγο δύσκολο. Είναι μάλλον δύσκολες οι αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο. Σε ερώτηση που έγινε προς τον κύριο Ρωμανίδη, που ότι η διαφορά είναι καταρχήν τα πρόσωπα, ότι θα είναι διαφορετικά τα πρόσωπα σχέση με τότε, πιο καθαρά, πιο ειλικρινή, θα μιλάνε στον κόσμο με στοιχεία, πιο ξεκάθαρα πράγματα, και γι' αυτό που δεν μπορεί να φοβηθεί ότι θα γίνει κάτι όπως εκείνο, το οποίο βέβαια έχει διαφορές στον τρόπο λειτουργίας, στον τρόπο οργάνωσης σε σχέση με αυτό που προτείνει η ΚΑΕΑΡΙΣ. Αλλά ουσιαστικά αυτό που ανέφερε ο κ. Ρωμανίδης στην δηλώσεις και όλοι παρευρισκόμενοι, ότι είναι μονόδρομος η πολυμετρικότητα για τον άνθρωπο, για να μπορεί να συγκεντρώσει χρήματα, να έχει κάποια χρήματα κάθε χρονιά, γιατί αυτό δεν γίνεται κάθε χρονιά, δεν είναι τώρα το αγοράζει μετοχές και τελείωσες.
Ναι.
Έτσι, και χρόνου αυτός που θα έχει 10 μετοχές θα πρέπει να δώσει άλλα 50 ευρώ. Έτσι,
ναι.
Σαν έτσι, μέτοχος κανονικά σε μια εταιρεία είναι. Πολύ απλά. Βέβαια, δεν νομίζω ότι κάποια στιγμή, μακάρι κάποια στιγμή, να φτάσει η εταιρεία να δίνει λεφτά πίσω σε μετοχούς, αλλά αυτό δεν νομίζω να γίνει.
Ναι. Καλά, εντάξει, τώρα οι μικρομέτοχοι μπορεί στο μέλλον να απορροφηθούν από στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Από...
Έτσι ακριβώς.
Όπως γίνεται σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες.
Ναι. Αλλά αυτό μου φάνηκε, Αλέξη, ότι η πολυμετοχικότητα είναι ο μόνος δρόμος αυτή τη στιγμή για την ΚΑΕΑΡΙΣ. Έτσι, μπορεί να έχει πολλούς πολέμους, μπορεί να έχει πολλούς που να μην συμφωνούν, να θεωρούν ότι απλά στην λέξη πολυμετοχικότητα κρύβεται αυτό που συχνά πυκνά λένε οι παράγοντες, δηλαδή το να βοηθήσει ο κόσμος, κρύβεται πίσω από αυτό. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι, που σε ένα βαθμό είναι, δηλαδή ουσιαστικά κάνει διάρκεια τον κόσμο να βάλει χρήματα πάλι στην ομάδα. Το θέμα είναι ότι του δίνεις κάτι, του δίνεις παροχές, του δίνεις τις μετοχές που, εντάξει, μπορεί να έχουν κάποια ιδιαίτερη αξία όσον αφορά σαν εταιρεία ή οτιδήποτε, αλλά έχει κάτι, έχει κάτι, του δίνεις κάποιες παροχές. Αλλά η πραγματικότητα είναι και αυτή που ανέφερε και ο Λευτέρης Αρβάνητης, ότι δεν υπάρχουν χορηγία αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν επενδυτές αυτή τη στιγμή. Έτσι, ας δούμε το ελληνικό μπάσκετ. Υπάρχουν ελάχιστοι άνθρωποι που βάζουν χρήματα, γνωρίζοντας ότι θα τα χάσουν. Ο Άρης δυστυχώς στο θέμα του μεγαλομετόχου έχει αποτύχει παταγωγός, δηλαδή τα τελευταία χρόνια όσοι έχουν έρθει έχουν κάνει περισσότερα χρέη στην ομάδα. Οπότε καλό θα είναι και ο κόσμος να δει την πραγματικότητα στα μάτια και να πει ότι δεν πρόκειται να έρθει η επενδυτή. Δεν υπάρχει, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο έτσι, στην κρίση του κορονοϊού. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιο επενδυτή. Κανεί, νομίζω, σοβαρό επιχειρηματία δεν θα μπει σε μια ομάδα, σε μια ΚΑΕ, ειδικά όπω είναι ο Άρης, που έχει κοντά στα 4,5 εκατομμύρια χρέη. Ένα σοβαρό επιχειρηματία να μπει μέσα, αν δεν είναι αριανό ή αν δεν έχει κάποιον άλλο σκοπό. Έτσι, ξεκάθαρα τα πράγματα, να μην το κρυβόμαστε, ότι μόνο αυτό μπορεί να είναι ο λόγος. Αν είναι αριανό και θέλει να χάσει κάποια χρήματα γιατί αγαπάει τον Άρη, εντάξει, αυτό γίνεται κατανοητό. Αλλά άμα έχει κάποιου άλλου σκοπού, εδώ είναι το θέμα, γιατί έχουμε δει ότι και με τον Γάσκαρη άλλη ήταν η ιστορία από πίσω και αυτός ο Άρης πάλι να χρωστάει 5,5 εκατομμύρια.
Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης καταλήγει από ό,τι φαίνεται στα μάτια, τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω, σε αυτή τη λύση, έχοντας καεί από τις δύο τελευταίες. Από τα δύο τελευταία διοικητικά σχήματα στην ΚΑΕ, δηλαδή τη μία με τον Λάσκαρη και την άλλη με τον κύριο Γουλιέρμο. Απέτυχε παταγωδός, ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι ανέλαβαν, αλλά δεν κατάφεραν, αν εξαιρέσει μόνο ένα μικρό, ένα σύντομο χρονικό διάστημα, τους πρώτους μήνες του κυρίου Λάσκαρη. Όχι μόνο δεν προσέφεραν, δεν βοήθησαν, ίσα-ίσα άφησαν πολύ περισσότερα χρέη από αυτά που βρήκαν αναλαμβάνοντας την ΚΑΕ. Και έχοντας καεί, που λέμε, από το χυλό, φυσάς και το γιαούρτι, και αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει στον ορίζοντα, ή αν θες δεν θέλει να το ρισκάρει ενδεχομένως και ο Άρης πλέον να πάει σε ένα τέτοιο μοντέλο, επιχειρεί εκ των έσω και με συμμετοχή των Αριανών να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί.
Είναι και αυτό που λες, ότι δεν θέλει από τη μία να ρισκάρει, γιατί όπως είπες, όταν καεί τα βιγλώθησες και το γιαούρτι, έτσι, και ειδικά και στις δύο περιπτώσεις, και αν πούμε ότι ο Λάσκαρης, όπως είπες στην αρχή, κάλυψε κάποια χρήματα, βέβαια τα χρέη που έκανε μετά ήταν πάρα πολλά, αλλά δεν είναι μόνο στην εποχή Λάσκαρη το τι χρέη έκανε αυτός, είναι και η συνέχεια. Έτσι, το που έδωσε την ομάδα και τι έκανε αυτός που πήρε την ομάδα, όπως και αυτός έκανε πάρα πολλά χρέη. Οπότε όταν έχει δύο μεγαλομετόχους με εισαγωγικά χωρίς, οι οποίοι ανεβάζαν πάλι τα χρέη της ομάδας στα 5 εκατομμύρια, έτσι, προφανώς και δεν θέλεις άλλο να ακούσεις για επενδυτές και για μεγαλομετόχους και για οτιδήποτε. Απλά ο κ. Σαββαρίς το ανέφερε αυτό σήμερα, έτσι, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι αυτή η διοίκηση είναι διαχειριστική διοίκηση, και ως ένα βαθμό έτσι είναι. Οι διαχειριστές είναι άνθρωποι, δεν βάζουν χρήματα. Απ' την άλλη όμως θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν υπάρχουν επενδυτές. Δεν μπορεί ξαφνικά να έρθει ένας άνθρωπος, μακάρι, είπαν και άνθρωποι σήμερα, να έρθει κάποιος άνθρωπος να βάλει τα χρήματά του και να πάρει την ομάδα. Ναι. Και να είναι σοβαρός και να είναι σωστός. Δεν υπάρχει όμως αυτό. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έρχεται κάποιος ξαφνικά σε μια μέρα να πάρει μια εταιρεία η οποία είναι χρεωμένη 5,5 εκατομμύρια.
Και δυστυχώς ένα πολύ άσχημο περιβάλλον για το άθλημα γενικό. Δηλαδή τώρα έκατσε στον Άρη και η συγκυρία. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός, είναι γενικότερα από το ελληνικό μπάσκετ. Παρότι μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο έχει φέρει τεράστιες χαρές και επιτυχίες στη χώρα, δεν ξέρω τι έχει πάει στραβά, αλλά είναι σε ευθύνουσα πορεία από ό,τι φαίνεται το άθλημα.
Ναι. Έτσι είναι. Αλέξη, βλέπουμε το τηλεοπτικό, δηλαδή, το οποίο είναι τραγικό. Δηλαδή μιλάμε για 100.000 ευρώ τηλεοπτικό συμβόλαιο. Έτσι, δηλαδή το νούμερο είναι πάρα πολύ μικρό. Αν δούμε τι νούμερα παίζονται στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, έτσι είναι να κλέσει. Πραγματικά με σχέση με τα χρήματα που παίζονται στην Ελλάδα. Εδώ το πρωτάθλημα δεν έχει κεντρικό χορηγό. Έτσι. Η εταιρεία η οποία ήταν κεντρικό χορηγό στη διάρκεια τη περσινή χρονιά ζήτησε 70% μείωση.
Ναι.
Μιλάμε για τέτοια νούμερα. Έτσι. Δηλαδή και το περιβάλλον, όπως λέγεται, είναι πολύ άσχημο. Οπότε δεν μπορεί να δει κάποιο σοβαρός επιχειρηματίας και να πει εντάξει, παίρνω μια εταιρεία, γιατί η ΚΑΕ Άρης είναι μια εταιρεία η οποία είναι χρεωμένη 5 εκατομμύρια και παίρνω εγώ την ομάδα και περιμένεις εσύ και λες ότι λέει ο κόσμος ότι ήρθε ένας επενδυτής, φέρετε έναν επενδυτή. Δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και αυτό ουσιαστικά προσπάθησε να πει σήμερα ο Λευτέρης Αβάνης, ότι κοιτάξτε να την παιδιά, δεν υπάρχει επενδυτής, δεν υπάρχει κάποιος που να πάρει 5 εκατομμύρια χρέη. Σύνταλλα πρέπει να βάλει για να κάνει ομάδα. Mm-hmm. Γιατί όταν έρχεται ένας επενδυτής, όλοι περιμένουν να κάνει και μια ομάδα η οποία να είναι πρωταγωνίστρια. Έτσι, αν όχι για πρωτάθλημα, αλλά να είναι για τις υψηλές θέσεις. Mm-hmm. Που σημαίνει δηλαδή ότι θα πάρεις χρέη, θα πρέπει να βάλεις και λεφτά για να κάνεις ομάδα.
Mm-hmm.
Οπότε, επειδή δεν υπάρχει αυτό το σενάριο, ξεχάστε αυτό το σενάριο. Σταματήστε να νοηρεύεστε τέτοια πράγματα. Πάμε μόνοι μας. Πάμε με τις δυνάμεις μας. Όπως είπε σήμερα ο πρόεδρος ΣΥΓΜΑ. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία πέρσι έδωσε 200.000 ευρώ, θα δώσει και φέτος. Έτσι, που είναι μια βάση πάνω στην οποία ο Άρης μπορεί να κάνει κάποιες συμφωνίες όσον αφορά τα χρέη στην αρχή. Γιατί αυτό το κομμάτι της πολεμοδιοχικότητας από τον τέταρτο μήνα και μετά θα μπορεί κανένα να πάρει χρήματα. Έτσι, γιατί είναι μια διαδικασία που γίνεται μέσω τράπεζα, δεν μπορεί από την πρώτη μέρα. Δηλαδή, ο Άρης που θα πάει κάποιο να αγοράσει 100 μετοχές, σημαίνει τα λεφτά αυτά θα πάνε στην ΚΑΕ από την πρώτη μέρα.
Ναι.
Έτσι, πρέπει να κλείσει η διαδικασία. Δεν είναι δηλαδή χρήματα που θα πάρει άμεσα η ΚΑΕ. Από τον τέταρτο μήνα και μετά, που θεωρητικά θα κλείσει η διαδικασία, θα μπορεί να πάρει αυτά τα χρήματα.
Ναι.
Οπότε, έχοντα αυτού του ανθρώπου οι οποίοι θα βάλουν περίπου 200.000 ευρώ, σύν το τηλεοπτικό, όπου και να είναι. Εδώ να πούμε ότι ο κ. Σαμάνης είπε ότι είναι υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, αλλά εφόσον δεν προχωρήσει με βάση και τους όρους του Άρη, όσον αφορά το ποσοστό του και το ποσό που θα πάρει, υπάρχει το κομμάτι της Άρης TV, έτσι το ονόμασε σήμερα, δηλαδή ενός τηλεοπτικού καναλιού, προφανώς μέσω ίντερνετ, από το οποίο θα μπορεί ο Αριανός να δει τα παιχνίδια της ομάδας του Άρη. Είναι ένα κάτι το οποίο το συζητάνε, εφόσον δεν προχωρήσει το τηλεοπτικό και η κεντρική διαχείριση. Έτσι, αυτό το βάζω σαν παρένθεση, γιατί αναφέρθηκε. Είναι κάτι που υπάρχει και είναι κάτι το οποίο γενικά στην Ελλάδα κυκλοφορεί το τελευταίο καιρό. Και αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι αυτή είναι η βάση του φετινού Άρη. Δηλαδή, η βοήθεια από συγκεκριμένους ανθρώπους, το τηλεοπτικό, όποιο θα είναι αυτό, οι χορηγίες, όποιες είναι αυτές, οι οποίες θα είναι και λίγες, γιατί πολλές εταιρείες ακόμα είναι πάρα πολύ διστακτικές στο θέμα χορηγία, και από εκεί πέρα όσα χρήματα καταφέρουν να συγκεντρωθούν μέσω της πολυμετοχικότητας. Βέβαια, όλο αυτό καθυστερεί τον προγραμματισμό του αγωνιστικού και είναι απόλυτα λογικό αυτό, γιατί κανείς δεν ξέρει ακόμα τι γίνει και με το μπαν. Έτσι, το οποίο αναφέρθηκε και αυτό σήμερα ο κ. Σαββανίτης.
Σταμάτη, επειδή θέλω να σε ρωτήσω και άλλα πράγματα, δώσε μας ένα λεπτό να ακούσουμε δύο διαφημιστικά μηνύματα. Μείνε στη γραμμή σου και επιστρέφουμε.
radioprimo.gr.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Χορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Όπα, πότε έφτιαξε το αμάξι.
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισε συνεργείο, πότε φανοποιείο.
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλε και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες,
τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου. Θερμαϊκού 32 κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Εδώ είμαστε, radioprimo.gr, ο Αλέξης Αβόπουλος, στην εκπομπή Primo Ανάλυση μέχρι και τις 7. Έχουμε πάντα τον καλό συνάδελφο, τον Σταμάτη Μυρολή, και μιλάμε με πολύ ενδιαφέρον, η αλήθεια, και το είχαμε προαναγγείλει από την πρώτη εβδομάδα για το μπάσκετ, για τη σημερινή συνέντευξη τύπου. Μας περιγράφει ο Σταμάτης και μας εξηγεί τι υπόθηκε και πώς περιγράφει την επόμενη μέρα στην ΚΑΕ Άρης. Σταμάτη, μας έλεγες Και για το Άρης, για το Άρης TV, βλέπουμε σιγά σιγά μετά το ποδόσφαιρο και αρκετές ομάδες να σκέφτονται και αυτό το σενάριο, σε περίπτωση που δεν υπάρξει λύση με την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση. Αλλά αυτό που θα ήθελα έτσι, ακούγοντας να λες αυτά που μας έλεγες πριν από λίγο, για όλα αυτά δηλαδή να μας τα περιγράφεις, δεν σου φαίνονται ως μεσοβέζικες λύσεις? Δηλαδή, ναι μεν, okay, ο κόσμος θα βάλει πάλι πλάτη όσο μπορεί, θα δοθεί μια λύση, αλλά αυτή η λύση θα είναι πρόσκαιρη.
Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Η λογική βέβαια του ανθρώπου του Άρη είναι ότι κάποια στιγμή θα φτάσει ο Άρης μέσα από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή την πολυμετοχικότητα και την οικονομική συνδρομή των φιλάθλων, και με βάση τα έσοδα που θα έχει ο ίδιος, να είναι αυτά εξοικονομικά. Αυτό θα γίνει και με την χρήση του παλέ. Έτσι, ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αναφέρθηκε σήμερα ο κ. Ζαβανίτης είναι ότι με τη χρήση του παλέ, εφόσον πάρει ο Άρης τη χρήση του παλέ, και όταν μιλάμε για τη χρήση του παλέ, όπως μας είπε σήμερα, μιλάμε για το πάνω κομμάτι του γηπέδου, δεν μιλάμε για κάτι του γυμναστήριο το οποίο θα παραμείνει ως έχει, έτσι, δηλαδή θα είναι και ομοσπονδίες, γυμναστική, ρυθμική και τα σχετικά όλα τα αθλήματα που κάνουν εκεί που έχουν το κάτω κομμάτι του Αλεξανδρίου, του γυμναστήριου. Το πάνω κομμάτι θα έχει ο Άρης. Στον άνθρωπο σήμερα θεωρούν ότι εφόσον πάρουν το παλέ, που σημαίνει ότι γλιτώνουν και ένα κομμάτι από τα έξοδα συντήρησης του γηπέδου, θα μπορούν μέσα από αυτό το κομμάτι να βγάλουν και έσοδα. Έτσι, ουσιαστικά μέσα και από αυτό έτσι οραματίζονται, θα λέγαμε, τα επόμενα χρόνια του Άρη, σιγά σιγά μειώνοντας τα χρέη και κάνοντας μια σωστή οικονομική διαχείριση και προσπαθούν να συγκεντρώσουν έσοδα, να μην χρειάζεται το Άρης κάποιον. Αυτό είναι βέβαια πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά σε μια σημερινή εποχή που υπάρχει μια τεράστια κρίση. Γιατί αυτό ζητούσαμε και μετά τη ένδειξη τύπου. Αυτό είπα και στο Λευτέρα. Του λέω, πρόεδρε, καλό αυτό που θες να κάνεις. Έχει μια λογική να πετύχεις κάτι, αλλά σε βάθος τριετίας τουλάχιστον. Δεν μπορεί να γίνει κάτι από φέτος. Αλλά και ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα οικονομικά. Έτσι, και αντιλαμβάνει και ο κ. Σαρβανίτης ότι αυτό θα γίνει σε βάση τριετίας. Είναι μια μεσοβεζική λίγο προσδοκία, γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η ΚΑΕ να βρει τα χρήματα για να αποπληρώσει κάποια πράγματα και να προχωρήσει. Όμως κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε το πρόβλημα, Αλέξη, τη βάση που η βάση, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, είναι και το περιβάλλον του μπάσκετ. Αν είχες ένα καλότερο περιβάλλον, ένα πιο υγιές περιβάλλον μπασκετικό, με κάποια έσοδο τελωδικό πολύ μεγαλύτερα, με χορηγούς οι οποίοι να θέλουν να έρθουν σε ένα προϊόν το οποίο έχει να δείξει κάτι. Γιατί καλός ή κακός, και με την απουσία του Ολυμπιακού, το πρωτάθλημα φέτος, όπως είδαμε, ήταν ψιλοτραγικό. Έτσι, δηλαδή, είδαμε ομάδες οι οποίες παίζανε μισή χρονιά και την άλλη μισή χρονιά κατεβαίναμε 6 παίχτες και 7 παίχτες και δεν ξέραμε αν θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα ξεκινήσουν. Δηλαδή, όλο το περιβάλλον είναι άρρωστο. Έτσι, οπότε, στον Άρη προσπαθούν να βρουν κάποιες λύσεις που, ναι, μεν αυτή τη στιγμή να δώσουν κάποια χρήματα, αλλά θεωρούν ότι στο μέλλον, βασιζόμενοι πάνω σε αυτά τα βήματα, θα μπορούσαν κάποια στιγμή να έχουν ένα δικό τους ταμείο. Τώρα, αυτό είναι το μεγάλο στίχημα, νομίζω, για τον ερασιτέχνη. Αν θα μπορέσει ένα βάρος τριετίας να πετύχει αυτό. Αν πετύχει αυτό, πάει καλά. Αν δεν πετύχει, είναι το θέμα. Υπάρχει εναλλακτική?
Βλέποντας ενδεχομένως και πώς θα αλλάξει το περιβάλλον, φαντάζομαι ότι βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή, εντάξει, είναι μια άσχημη περίοδος τώρα, είναι και ένα κακό timing, αλλά δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί τους επόμενους μήνες. Τόσο στο άθλημα γενικότερα, αλλά και στη χώρα, εντάξει, και παγκοσμίως. Οικονομικά.
Έτσι είναι. Και σε αυτό να προσθέσω το οικονομικό κομμάτι, κάτι το οποίο λογικά μέσα στους επόμενους μήνες θα γίνει προς τα πάμε προς το καλύτερο, είναι και το κομμάτι του κόσμου και της παρουσίας. Γιατί η ΚΑΕ είναι μια εταιρεία, η οποία ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εσόδων της, μιλάμε για 30%, 40%, το βασίζει από τα εισιτήρια. Δηλαδή είναι μια ομάδα, μια εταιρεία, η οποία περιμένει τον κόσμο να πάει στο γήπεδο για να πάρει εισιτήρια. Και με βάση τα νούμερα των τελευταίων ετών, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό. Έτσι, το οποίο, αν δηλαδή η χρονιά π.χ. για τον Άρη είναι χωρίς κόσμο, θα είναι πολύ μεγάλη καταστροφή. Έτσι, αυτό βέβαια στον Άρη δεν θέλουν να το σκέφτονται. Αλλά γι' αυτό είπαμε βάση τριετίας. Δηλαδή λένε στον Άρη, θεωρούν στον Άρη, σκέφτονται και προγραμματίζουν στον Άρη, σε βάθος τριετίας θα έχει λυθεί το θέμα και με τους φιλάθλους, και η οικονομία λίγο θα έχει πάρει λίγο κάποια βήματα παραπάνω. Θα μου πει βέβαια όλα αυτά είναι ευχολόγια, αν θέλεις, θετικές εκτιμήσεις που μπορεί να μην βγουν. Όμως δεν υπάρχει και άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Εδώ που έχει φτάσει ο Άρης, ειδικά μετά τις κινήσεις της διοίκησης Γουλέλμου, που άφησε την ομάδα τελείως ξεκρέμασε σε πάρα πολλά θέματα. Ο Άρης είχε χάσει ρυθμίσεις από την διοίκηση Γουλέλμου, τις οποίες πρέπει να ξανακάνει. Και όλοι γνωρίζουν ότι είναι δύσκολο να ξανακάνεις πάλι ρυθμίσεις και με τους παίχτες και με το κράτος. Έτσι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν υπήρχε επιλογή. Νομίζω δηλαδή ότι αναγκαστικά οδηγήθηκε η ΚΑΕ Άρης και ο ΑΣ σε αυτήν την επιλογή. Δεν είναι όλοι πέρα αυτής της επιλογής, έτσι ώστε να βάλω τον κόσμο, δηλαδή από το vibe που παίρνω από τον κόσμο, δεν είναι όλοι πέρα, αλλά πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι αυτή είναι η μοναδική επιλογή που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Ναι, δεν είναι υπέρ, ίσως στα μάτια, διότι ο κόσμος του Άρη συχνά πυκνά καλείται να βάλει που λέμε πλάτη,
ναι.
Δηλαδή να τον φωνάζει η εκάστοτε διοίκηση, είτε της ΠΑΕ παλιότερα, είτε της ΚΑΕ, είτε του Ερασιτέχνη, να βοηθήσει προκειμένου να βγει η χρονιά ή να καλυφθούν οι άμεσες υποχρεώσεις, και όπως γίνεται τώρα καλή ώρα. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι και μια δύσκολη περίοδος για όλα τα νοικοκυριά, έχει φτάσει να δείχνει ο Αριανός και κάποια σημεία κόπωσης, εντάξει, στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι. Γι' αυτό ίσως να το βλέπει με κάποια αμφιβολία και μια καχυποψία το όλο εγχείρημα. Όχι ότι δεν εμπιστεύεται δηλαδή τους ανθρώπους αυτούς που ήταν σήμερα στο πάνελ, δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. Μας ακούει στα μάτια, μας ακούς?
Ναι, τώρα σε ακούω, Αλέξη, ναι, τώρα σε ακούω.
Λοιπόν, τώρα, αγωνιστικά, η ομάδα πού βρίσκεται?
Κοίτα, αγωνιστικά περιμένω καταρχήν να δω τι θα γίνει με τα μπαν, έτσι, με τη FIBA. Αυτό που βγήκε σήμερα είναι ότι την Παρασκευή θα υπάρχει μια τηλεδιάσκεψη με τη FIBA νέα. Στον Άρη ελπίζουν ότι θα είναι τελευταία. Θεωρούν ότι υπάρχει καλό κλίμα προκειμένου η FIBA να δώσει μια αναστολή ή αναβολή, αν θέλεις, των μπαν για ένα χρόνο.
Ναι.
Ουσιαστικά δηλαδή να κάνει τα στραβά μάτια που λέμε, κάτι που κάνει για παράδειγμα στην περίπτωση της Μπεσικτάς από την Τουρκία, η οποία με 13 μπαν μπορεί και κάνει μεταγραφές.
Ναι.
Να κάνουν κάτι τέτοιο προκειμένου ο Άρης να μπορέσει να δημιουργήσει μια ομάδα και να παίξει το πρωτάθλημα και σιγά σιγά να μπορεί να αποπληρώνει και αυτά τα χρέη. Έτσι όπως είπε και ο κ. Σαρβανίτσης, η FIBA είναι η ώρα να δείξει ότι δεν είναι μαγαζάκι δικηγόρων και μανεντζαρέων και να βοηθήσει τον Άρη να συνεχίσει να ζει για να μπορέσει να πληρώνει. Θεωρεί ότι ο ΟΚ είναι δίπλα στον Άρη σε αυτό το κομμάτι. Εγώ εδώ θα πω ότι έχω επιφυλάξει γενικότερα η ΟΚ πολλές φορές ήταν δίπλα στον Άρη σε διάφορα θέματα, αλλά αυτή τη στιγμή τον άφηνε μόνο του και ξεκρέμαστο. Έτσι, να θυμίσω παλιότερα, κάποτε ο Άρης είχε κλείσει παίχτες, είχαν έρθει στη Θεσσαλονίκη οι Αμερικανοί, τότε πάλι με μπαν, και τελικά τα δελτία μείναν σε ένα σερτάρι στην Ομοσπονδία και δεν παίξαν ποτέ οι συγκεκριμένοι. Στον Άρη θεωρούν ότι θα μπορέσουν να φτάσουν μια συμφωνία με την FIBA, ώστε να τους δώσει μια αναβολή ενός χρόνου με τα μπαν, προκειμένου να γίνουν μεταγραφές. Έτσι.
Ναι.
Αυτό είναι το θετικό σενάριο. Το αρνητικό σενάριο είναι να ισχύσουν τα μπαν, κάτι που σημαίνει ότι ο Άρης είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί αν εξαιρέσεις ένα-δύο παίχτες, δηλαδή τον Μιλόσεβιτς και τον Τρακίσεβιτς, που λογικά θα μείνουν, αν και τα συμβόλαιά τους είναι μεγάλα βέβαια για το. Για τα δεδομένα τα οικονομικά της ΚΑΕ. Μετά θα πρέπει να βγει στην αγορά για Έλληνες, που ήδη πάρα πολλοί Έλληνες έχουν κλείσει.
Ναι.
Είναι πρόβλημα δηλαδή, είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή αγωνιστικά πρέπει να κλείσει το θέμα της FIBA πρώτα, για να δει ο Άρης που κινείται και μετά να προχωρήσει σε μεταγραφές. Έχουν γίνει κάποιες επαφές.
Φαντάζομαι
και με
ότι θα
παίκτες.
Πάμε σε πολύ σφιχτό budget. Δεν το συζητάμε. Μια ομάδα,
ναι,
δηλαδή η οποία θα προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστική, όχι ότι θα κυνηγήσει το πρωτάθλημα φυσικά, αλλά τουλάχιστον να μην αντιμετωπίσει προβλήματα όπως συνέβη την τελευταία διετία.
Στόχος είναι να μην κινδυνεύσει ο Άρης, όπως έγινε, όπως είπε, στην τελευταία διετία, που έφτασε να παίζει τελευταίες αγωνίες στην παραμονή. Αυτός είναι και ο στόχος, το είπαμε και σήμερα στην ΚΑΕ Άρης. Ο Λευτέρης Ζωβανίτης ανέλησε και ανέφερε παραδείγματα παλιότερων ομάδων που δημιούργησε ο ίδιος με τους συνεργάτες του, που είπε ότι και με λίγα λεφτά κάναμε καλή ομάδα. Εδώ υπάρχει μια εμπειρία και υπάρχει ένα καλό προηγούμενο. Όπως για παράδειγμα τη χρονιά του Κάρο Γουάιτ και του Waters. Έτσι. Δηλαδή ο Άρης πήρε παίχτες, ο Waters έπαιζε στον Κολοσσό.
Ναι.
Ή ο Κάρο Γουάιτ ήταν ένας παίχτης ο οποίος δεν τον ήξερε κανείς. Και ήρθε εδώ με 120.000 ευρώ και έφτασε μετά να παίρνει 5 εκατομμύρια συμβόλαια από το Μαϊάμι. Έχει μια εμπειρία ο Άρης. Το θέμα είναι να μπορέσει να λύσει τον μπαν ή να λύσει το θέμα με τον μπαν. να κάνει κάποιες μεταγραφές, ώστε να μην έχει και αυτό τη δέσμευση, αν θέλεις, με τον Τραγκίσεβιτς και τον Μιλόσεβιτς, για παράδειγμα. Δηλαδή, ο Άρης αναγκαστικά μιλάει με Τραγκίσεβιτς και Μιλόσεβιτς ως ένα βαθμό και δέχεται τα 100.000 που ζητάει ο Τραγκίσεβιτς, γιατί δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να βγει στην αγορά να πάρει παίχτες. Αν όμως δώσει τον Τραγκίσεβιτς 100.000 και έχει ένα μπάτζετ 350, καταλαβαίνεις ότι οι επιλογές μετά είναι πάρα πολύ λίγες για να γεμίσεις το ρόστερ. Θα εμπιστευτεί πολλούς Έλληνες, είναι η πραγματικότητα αυτό. Ναι. Βέβαια, βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες στην Α1 πάνε προς αυτό το κομμάτι, πάνε να πάρουν Έλληνες και ήδη βλέπουμε ότι πάρα πολλές έχουν κλείσει Έλληνες. Ο Άρης έχει κάνει κάποιες επαφές, έχει κάποιους Έλληνες stand-by. Το θέμα είναι μέχρι να τελειώσει το ζήτημα της FIBA, πώς θα αντέξουν, πώς θα παραμένουν έτσι, στην αγορά. Είναι ένα θεματάκι αυτό. Νομίζω ότι εφόσον λυθεί το θέμα της FIBA και μπορεί να κάνει και μεταγραφές, τουλάχιστον για φέτος, θα αναγκαστεί μετά να πάρει φθηνούς ξένους. Αν του βγει κάποιο λαβράκι, καλώς. Έχουν κάνει κάποια μελέτη ήδη ο Σάος ο Καμπερίς και συνεργάτες του. Mm-hmm. Είναι να πάρουν το OK. Έτσι. Αλλά μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία θα παίζει απλά για την εύκολη παραμονή. Έτσι. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί κάτι να διεκδικήσει παραπάνω από αυτό. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι ο στόχος και πρέπει να είναι ο στόχος εδώ και χρόνια. Δηλαδή και τα δύο τελευταία χρόνια αυτό έπρεπε να είναι ο στόχος.
Ο ρεαλισμός νομίζω πρέπει να είναι η λέξη που πρέπει να κυριαρχήσει από εδώ και πέρα στην Καϊάρης και γενικότερα και όλοι να προσαρμόσουν τις φιλοδοξίες τους και ο κόσμος που ασφαλώς. Εντάξει, το μιλάμε για το τμήμα το TEM του συλλόγου, αυτό μην το ξεχνάμε, αλλά πρέπει να προσαρμοζόμαστε και στα σημερινά δεδομένα και να μην ούτε να τάζουμε λαχούς και πενταρχίλια, ούτε ο κόσμος να περιμένει ότι θα δει μια ομάδα που θα πετάσει στο γήπεδο, εντάξει.
Σωστό. Γιατί ξέρεις, Αλέξη, αυτό είναι το λάθος που έγινε τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ο κόσμος, λόγω των δηλώσεων των εκάστοτε παραγόντων που ήταν στην ΚΑΕ, πίστευε σε πράγματα τα οποία δεν ήταν ρεαλιστικά. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και πέρσι με την ομάδα που έφτιαξε ο Άρης, υπήρχαν άνθρωποι, και ο κ. Βολέμος το είχε πει, ότι η ομάδα είναι για έκτη θέση, για τετράδα και τα σχετικά. Δεν υπήρχε αυτό. Ναι. Έτσι, δηλαδή, κάπου πρέπει να είναι ρεαλιστής ο κόσμος. Ναι, μεν και η διοίκηση πρέπει να είναι. Να βλέπει τα πράγματα όπως είναι. Όπως είπες και εσύ στο θέμα κομμάτι βοήθειας οικονομικής του κόσμου. Ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή περνάει δύσκολα. Υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποι μας οι οποίοι χάσει τις δουλειές τους με την κρίση του κορονοϊού. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο το νοικοκυριό, περνάει δύσκολες στιγμές. Αλλά και φίλες από την άλλη, πρέπει να είναι ρεαλιστές. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο Άρης ούτε να κυνηγήσει το πρωτάθλημα, ούτε να κυνηγήσει το κύπελλο, ούτε να παίξει στην Ευρώπη, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Ο Άρης αυτή τη στιγμή το μόνο πρέπει να κάνει είναι να κάνει μια ομάδα, να κερδίσει την παραμονή στην κατηγορία. Και αυτό, τίποτα παραπάνω.
Έτσι,
τώρα, αν βγει κανένα παίρνει νεαρό και παίξει λίγο καλό μπάσκετ το Άρης, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια δεν παίζει μπάσκετ το Άρης. Ναι. Παίζει κάτι σαν μπάσκετ. Ναι. Είναι άλλο θέμα. Είναι κάτι το οποίο θα βγει στην πορεία, αλλά αυτό θα είναι ο στόχο. Ναι. Ναι, είναι το ΤΟΤΕΜ, ναι, είναι ο αυτοκράτορα. Ένα τίτλο που του έχει μείνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όμως, ως ένα βαθμό του έχει κάνει και κακό αυτό ο τίτλο, το αυτοκράτορα. Πρέπει να δούμε ότι ο αυτοκράτορα δυστυχώ αυτή τη στιγμή. Πρέπει να παίξει την παραμονή του. Πρέπει να κάνει μια ομάδα με 300.000. Πρέπει να έρθουν συγκεκριμένοι παίχτες από συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς, τους οποίους δεν θα ξέρει ο κόσμος. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι πρέπει να λειτουργήσει η ομάδα. Mm. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δεν μπορείς να φέρεις παίχτη γνωστό επειδή έπαιξε εκεί. Δηλαδή, ακόμα και πέρσι γίνανε λάθη. Δηλαδή, ακόμα και ας πούμε, για παράδειγμα, η έλεξη του Γκετσεβίτσιου αποδείχθηκε λάθος.
Ναι.
Με τα λεφτά του Γκετσεβίτσιου δεν μπορείς να πάρεις έναν. Να επενδύσει ένα νεαρό παίχτη με λιγότερα χρήματα. Δεν τον ήξερε κάποιος. Αλλά για τον Κιτσεβίτσι, τον οποίο το χρωστάει το Άρης και να δούμε εδώ και θέματα και με αυτόν, έτσι.
Ναι,
πρέπει να το δούμε λίγο πέρα, το δει και ο κόσμος να το δει. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά και το γνωρίζεις και εσύ και από τον Κοδάσο, ότι οι διοικήσεις καμιά φορά λειτουργούν με βάση την πίεση του κόσμου.
Ναι, πολλές φορές σημαίνει αυτό.
Έτσι. Άμα το δει ο κόσμος ρεαλιστικά, τι πρέπει να γίνει, καταλάβει σε τι κατάσταση είναι η ομάδα. Αυτή τη στιγμή. Που κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα και συζητάμε και σήμερα φάνηκε αυτό, ότι αυτή τη στιγμή η Καϊάρη είναι σε ένα σημείο μηδέν. Αν δεν πετύχει το κομμάτι πολυμετοχικότητα, αν δεν στηρίξει ο κόσμος μέσα από αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα της Καϊάρης.
Κανείς δεν μπορεί να προδιδάξει το μέλλον αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να κοιτάμε τώρα. Να κοιτάμε μόνο βραχυπρόθεσμα. Το μακροπρόθεσμα έχει πεθάνει στον Άρη αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση.
Γιατί μιλάμε, ξαναλέω, μιλάμε για μια ΚΑΕ, η οποία έχει κοντά στα 5 εκατομμύρια χρέη. Είναι σαν άρθρο 99, το οποίο πρέπει να πληρώνει στο κράτος κάποια χρήματα.
Βεβαίως.
Και έχει κάποιες ρυθμίσεις, οι οποίες είχαν επιτευχθεί ρυθμίσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό με παίχτες, οι οποίες όμως
δεν τηρήθηκαν.
Έσκασαν, άμα το δούμε έτσι. Και τώρα να ξαναγίνουν. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα αναφερθήκαμε σε παίκτες οι οποίοι ζητάνε παλιότερα χρήματα με βάση τις συμφωνίες που είχαν γίνει πριν ρυθμίσεων, πριν πρώτη ρυθμίσεων. Έτσι. Γιατί πρέπει να ξανακάνεις καινούριες ρυθμίσεις. Και ένα μεγάλο κομμάτι και ένα μεγάλο πρόβλημα με τον μπαν είναι αυτό. Ναι. Ότι οι ρυθμίσεις που έκανε πέρσι ο κ. Γουλέλλος, που ήξερε ότι δεν τις τηρήσει, αλλά τις έκανε. Οι παίκτες αντιδρούν. Δεν θέλουν ρυθμίσεις καινούριες.
Γιατί σου λέει με κοροϊδέψες πέρσι, για ποιο λόγο.
Ναι, ακριβώς αυτό. Έτσι, και από τη στιγμή που δεν έχει να πληρώσει τους παίκτες αυτά που πρέπει να τους πληρώσει, πας σε κάποιες επιλογές, οι οποίες είτε είναι ρυθμίσεις, είτε αυτό που κάνει ο Άσμι με τη FIBA. Παράδειγμα, να ζητήσει μια αναβολή ενός χρόνου, έτσι. Ναι. Μιλάμε τώρα αθόρυβα θα γίνει αυτό, δηλαδή δεν μπορεί επίσημα να δώσει FIBA αναβολή, απλά θα κάνει που λέω λόγω στα στραβά μάτια στο να του βγάζει η Ομοσπονδία κάποια συμβόλαια. Αυτό θα γίνει ουσιαστικά.
Μάλιστα. Σταμάτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ αναλυτική ενημέρωση για όσα υπόθηκαν σήμερα. Αλλά μιλάμε για την ΚΑΕ Άρης, μιλάμε για τον μπάσκετ του Άρη. Ένα πολύ σημαντικό τμήμα. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το εγχείρημα της πολυμετοχικότητας. Για μια ακόμη φορά, το συμπέρασμα είναι ότι ο κόσμος θα κληθεί να βάλει πλάτη. Με ρεαλισμό όμως και με βοήθεια από τον κόσμο, ο Άρης μπορεί και πάλι μέσω μακροπρόθεσμα να βγει νικητής από αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Σταμάτη, ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Άλεξη.
Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν, δώσαμε λίγο παραπάνω χρόνο γιατί νομίζω το άξιζε, έτσι πρέπει. Περιγράψαμε την κατάσταση, μας βοήθησε πολύ ο Σταμάτης που ξέρετε το ρεπορτάζ καλύτερα από εμάς, για να έχετε μια εικόνα. Δεν είναι ρόδινα τα πράγματα, αλλά δεν μας πιάνει και απογοήτευση. Θα το παλέψουν οι άνθρωποι που είναι εκεί. Αυτό τουλάχιστον μας έδειξαν σήμερα στην έντευξη τύπου. Εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθούμε και θα επιστρέφουμε συχνά πυκνά και με μπασκετικά ρεπορτάζ. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγους με τη δεύτερη.
radioprimo.gr
Μάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Injection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Το Radio Primo ευχαριστεί την Easy Computer που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. easycomputer.gr.
Εδώ είμαστε, radioprimo.gr. Έχουμε περάσει πια στην δεύτερη ώρα του Primo Analysis, μέχρι και τις 7 λοιπόν μαζί σας, με Αλέξη Αβόπουλο πίσω από το μικρόφωνο, το Μίμη το Λιόλιο να είναι μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου και τον κύριο Πανοργία Παπαϊώνου ανακοινώνει ότι αποχωρεί από τη Λαμία και να αναζητεί άτομο για τη μεταβίβαση των μετοχών, με ανακοίνωση την οποία εξέδωσε πριν από λίγη ώρα. Λέει τα εξής ο επί χρόνια ιδιοκτήτης και χρηματοδότης, φυσικά εννοείται, της ΠΑΕ Λαμία. Με την παρούσα θα ήθελα να γνωστοποιήσω πρωτίστως προς όλο τον φίλαθλο κόσμο της Φθιώτιδας, αλλά και προς κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, εντός και εκτός του νομού ή και της χώρας, ή και εκτός αυτής, τη σοβαρή και ειλικρινή απόφασή μου για την παύση ενασχόλησή μου με το ποδόσφαιρο και ως εκ τούτου για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της ΠΑΕ ΠΑΣ Λαμία που διαθέτω σε οποιοδήποτε σοβαρά ενδιαφερόμενο για την αγορά τους και ενδιαφερόμενο να λάβει την ιδιοκτησία της ΠΑΕ για την ερχόμενη ποδοσφαιρική σεζόν, κατά την οποία ομάδα θα αγωνίζεται σε Super League 1 με μια τριετή εμπειρία στην πρώτη εθνική κατηγορία και με ένα κατά 90% έτοιμο ρόστερ που δύναται να εγγυηθεί την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία για την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν. Θέλω να καταστήσω σαφές πως η λόγω απόφασή μου δεν λαμβάνεται εν θερμό, αλλά είναι προϊόν ωρίμου σκέψεως και αποτέλεσμα σοβαρών προσωπικών, οικογενειακών και επιχειρηματικών μου λόγων. Και είναι οριστική. Άρα ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι αποχωρεί πια οριστικά από την Λαμία, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάρα πολλά χρόνια στο τιμόνι της ομάδας από τη Φθιώτιδα. Και στο τέλος λέει ότι θα γίνει προσπάθεια με τα παιδιά της διοίκησης να μην μείνει η ομάδα ακυβέρνητη μέχρι ότου βρεθεί κατάλληλος αξιόπιστος συνεχιστής της πρωτόγνωρης αυτής πορείας, τον οποίο και προσκαλώ με την παρούσα να εκδηλώσει το ειλικρινές και σοβαρό ενδιαφέρον του για την ιστορική ομάδα της Λαμίας. Αυτά λοιπόν μας την κάνει και ο κύριος Πανουδιάς Παπαϊωάννου. Λίγο πολύ αναμενόμενο αυτό. Για τον άνθρωπο ο οποίος ήταν και ο χρηματοδότης της ομάδας της Λαμίας. Να δούμε αν υπάρχει κάποια είδηση από το σε εξέλιξη διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΟ, της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ. Όχι, από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κάτι στην παρούσα φάση. Αν εννοείται προκύψει οτιδήποτε, θα σας ενημερώσουμε. Πάντως, ήταν ξεκάθαρη σήμερα η στάση της Super League σε τυχόν σχέδια αναδιάρθρωσης, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αντίθετες φωνές. Και η Super League, αλλά και η συνδρομητική τηλεόραση, είναι ξεκάθαρη στο ότι θα παραμείνουμε όσο έχουμε με τις ίδιες ομάδες και με το ίδιο... και με το ίδιο φόρμα. Τώρα, όσο για αυτά που υπόθηκαν σήμερα ότι ο Άρης, ο Ολυμπιακός και η Λάρισα, επειδή ο Άρης δεν έχει κανένα απολύτως λόγο να ασχολείται με κεντρική διαχείριση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Άρης έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο με τη συνδρομητική τηλεόραση. Ο Άρης έχει υποστεί ήδη μια γενναία μείωση της τάξης περίπου των 400.000 ευρώ φέτος στο τηλεοπτικό του συμβόλαιο. Έχει κάνει νέα συμφωνία δηλαδή στην ουσία. Με τον τηλεοπτικό πάροχο για τα επόμενα 2 χρόνια, με το συμβόλαιο να παραμένει ίδιο τη νέα σεζόν 20-21 και με μια μικρή αύξηση τη σεζόν 21-22. Επομένως, όλα τα άλλα που λέγονται είναι απλά προς λαϊκή κατανάλωση και να δημιουργούνται οι εντυπώσεις. Αυτά και για όσα υπόθηκαν σήμερα για αυτή την περίφημη πρόταση του Αλαφούζου για το Super League TV. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο μετά από αυτή την αρκετά μεγάλη, είναι η αλήθεια, παρένθεση που ανοίξαμε, αλλά αναγκαία με το μπάσκετ για να πάμε να μιλήσουμε με έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, ο οποίος όμως μπορεί να έχει φύγει εδώ και κάποια χρόνια από την ομάδα, αλλά συνεχίζει πάντοτε να την παρακολουθεί, πάντοτε να διαβάζει, πάντοτε να ενημερώνεται. Ο λόγος για τον Μπάμπη Οικονομόπουλο, ο οποίος είναι τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μπάμπη, τι κάνεις, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Αλέξη. Καλά, καλά, εσύ.
Είσαι καλά, πού σε βρίσκουμε, Αθήνα?
Ναι, Αθήνα, στο πατρικό.
Στο πατρικό.
Πατρικά μου εδάφη.
Στα πατρικά εδάφη. Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στα Τρίκαλα, σωστά τα λέω, μην κάνω κανένα λάθος.
Ναι, ναι.
Στα Τρίκαλα, ναι, ναι. Και τώρα Γάλεο.
Φέτος σε Γάλεο, ναι.
Φέτος σε Γάλεο. Άρα δηλαδή θα, οι δρόμοι σου συναντιούνται με τον Δημήτρη Σπανό, τον πρώην προπονητή του Άρη, την πετυχημένη χρονιά της ανόδου από την Football League στη Super League.
Το πιο πιθανό, γιατί όπως γνωρίζετε και λογικά γνωρίζετε, ότι ακόμα με τις κατηγορίες δεν έχουμε μάθει ακριβώς τι θα γίνει. Υπάρχει ένα σενάριο να, αν τυχόν γίνει η συγχώνευση των κρατηριών, να είμαστε αντίπαλοι. Αλλιώς υπάρχει το άλλο σενάριο, το οποίο μπορεί να βρει το κύριο Σπανό στη Super League 2 και μάθει στη Football League. Οπότε ακόμα είμαστε σε αναμονή. Ελπίζουμε για το καλύτερο βέβαια, αλλά ακόμα περιμένουμε όλοι.
Ναι, είναι η αλήθεια ότι ακόμη είμαστε σε αναμονή και αυτό κρατάει γενικότερα και εσάς τους ποδοσφαιριστές λίγο σε μια στάση αναμονής, γιατί πολλές ομάδες δεν ξέρουν σε ποια κατηγορία θα αγωνιστούν, δεν έχουν κάνει τα ανοίγματά τους, δεν μπορούν να κλείσουν ακόμη ποδοσφαιριστές, ακόμη και καλά προπονητές. Είναι πολλοί ποδοσφαιριστές που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Εσύ τουλάχιστον πρόλαβες και έκλεισες την ομάδα στην οποία θα αγωνίσεις την επόμενη σεζόν και το καλό είναι θα σε βρει και στην Αθήνα η επόμενη χρονιά, κοντά στο σπίτι σου.
Ναι. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση όλη αυτή. Από το Μάρτιο, μέσα Μαρτίου, που ξεκίνησε όλη αυτή η κατάσταση με το θέμα του κορονοϊού. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο, αλλά όλοι ελπίζουμε ότι να λυθεί άμεσα το θέμα τουλάχιστον των κατηγοριών, γιατί είναι πολύ σημαντικό, όπως είπες και εσύ. Κρατάει πίσω και τις ομάδες και τους ποδοσφαιριστές. Δεν δημιουργούνται τα ρόστερ, δεν βρίσκουν ομάδες παίχτες. Υπάρχει τεράστια αποχή πολλών μηνών για μας. Θα είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε στο. Θα χρειαστούμε βασικά πιο πολύ χρόνο ώστε να επανέλθουμε σε καλό αγωνιστικό ρυθμό.
Ναι.
Και όσον αφορά για μένα, είχα την τιμή να βρεθώ να μιλήσω με τους ανθρώπους της ομάδας, την οικογένεια Παλτόγλου και τον προπονητή, τον οποίο έχω ξανασυνεργαστεί, τον κύριο Γράφα. Γίνεται μια υγιής προσπάθεια, είναι μια ομάδα νοικοκυρεμένη και χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαι μέλος της.
Ναι. Όντως είναι μια ομάδα η οποία καλά έχει και τη δική της ιστορία. Μια ομάδα που έχει παίξει και στην πρώτη κατηγορία, εντάξει, του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτό πραγματικά τώρα που είπες, με βάση σε σκέψεις, δηλαδή πόσο μήνες έχετε να μπείτε στο γήπεδο?
Από 15 Μαρτίου, περίπου.
Και θα μπείτε τώρα Αύγουστο, δηλαδή, καλώς εγώ των πραγμάτων.
Ναι, αυτή τη βδομάδα ξεκινούν κάποιες ομάδες. Την άλλη βδομάδα λογικά θα αρχίσουν κάποιες επόμενες, χωρίς να ξέρουν βέβαια σε ποια κατηγορία θα παίξουν, χωρίς να έχουν συμπληρώσει τα ρόστερ τους. Με πολλούς πιτσιρικάδες, να το πω έτσι εισαγωγικά, ναι, από τις ακαδημίες τους κτλ. Θα ξεκινήσουν τη χρονιά,
ναι,
με κάποιους παίκτες που είναι από την προηγούμενη και αναλόγως σε ποια κατηγορία θα είναι να κινηθούν ώστε να δημιουργήσουν ένα σύνολο για να πετύχουν η κάθε ομάδα τον δικό της στόχο που έχει θέσει. Ναι.
Και πώς μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να κρατηθεί σε μια σχετικά καλή αγωνιστική κατάσταση, Μπάμπη, έχοντας ένα πεντάμινο πλέον χωρίς προπονήσεις, χωρίς αγώνες και ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι το ατομικό πρόγραμμα που ακολουθεί ένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση την ομαδική προπονήση και πολύ περισσότερο τους αγώνες.
Σε καμία περίπτωση, ακριβώς το ίδιο συμφωνώ και εγώ, συμφωνώ απόλυτα, είναι πολύ δύσκολο. Ό,τι προπόνηση και να κάνεις, είτε ατομική, είτε με προσωπικό γυμναστή, την καλύτερη την προπόνηση να κάνεις.
Τι σούπερ επαγγελματίας να είσαι.
Μπράβο. Δεν συγκρίνεται με την ομαδική προπόνηση. Δεν συγκρίνεται όταν έρθεις στο γήπεδο, να κάνεις την προπόνηση την κατάλληλη, να δουλέψεις με συμπαίχτες. Και είναι πολύ δύσκολο. Όποιος πιστεύει το αντίθετο και πιστεύει ότι μπορεί μια την ατομική προπόνηση να βρίσκεται σε top επίπεδο ή σε καλό επίπεδο τουλάχιστον. Μένα με βρίσκει αντίθετο, δεν ισχύει. Οπότε και από ό,τι γνωρίζω, όλες οι ομάδες θα κοιτάξουν να μπουν σταδιακά σε μια normal κατάσταση, στην προετοιμασία, να κάνουν πολλά φιλικά, ώστε οι ποδοσφαιριστές να προέσουν να βρουν ρυθμό, να είναι έτοιμοι για την επόμενη σεζόν, όταν και αυτή ξεκινήσει, όπως ξεκινήσει. Είναι πολλά τα δύσκολα πράγματα που ελπίζω να το πω έτσι λίγο, να στρώσουν, να δουν ένα ρυθμό και να ξεκινήσουν τα πράγματα, να μπουν και όλα σε μια σειρά.
Μάλιστα. Όλο αυτό το διάστημα φαντάζομαι εξαιτίας και του γεγονός ότι δεν είχες προπονήσει με την ομάδα σου, σου δόθηκε φαντάζομαι η δυνατότητα να παρακολουθήσεις και πάντα το κάνεις, αυτό το ξέρω και εγώ προσωπικά, τον Άρη. Πώς θα χαρακτήριζες τη φετινή χρονιά που ήταν περίεργη φυσικά εννοείται σε όλο τον κόσμο λόγω του κορονοϊού. Η κατάληξή της φέρνει τον Άρη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Ευρώπη, παραλίγο θα τον έφερνε και σε ένα τελικό κυπέλου. Βάζεις θετικό πρόσημο δηλαδή?
Σίγουρα βάζω θετικό πρόσημο. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα μέχρι πριν δύο χρόνια πάλευε για να ήταν σε κάτι μικρότερες κατηγορίες, κάτι που δεν τις αξίζει και τα έχουμε ξαναπεί και τα έχουμε ξαναπεί. Mm-hmm. Σίγουρα ήταν ένα άσχημο γεγονός για μένα, ένα στενάχωρο γεγονός το ότι δεν μπόρεσε να περάσει τον τελικό του κυπέλου. Ήταν κάτι το οποίο το χρειαζόταν, πιστεύω, και ο οργανισμός, σαν οργανισμός η ομάδα, αλλά και ο φιλανθρωπικός του Άρη. Mm-hmm. Θα ήταν μια στιγμή η οποία θα θύμιζε πράγματα από το πρόσφατο παρελθόν. Μια δυνατότητα κατάκτησης ενός τροπαίου που το έχει τόσο πολύ ανάγκη αυτή η ομάδα και το δικαιούται, πιστεύω. Πιστεύω, βέβαια, πάνω σε αυτό, ότι αν είχε τον κόσμο στο πλευρό της, ίσως είχε καταφέρει να περάσει τον τελικό. Ναι. Αυτό δεν το γνωρίζουμε, δεν θα το γνωρίζουμε, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Σίγουρα η δυναμική του κόσμου και η δυναμική του Χαριλάου με κόσμο είναι πολύ μεγαλύτερη. Από εκεί και πέρα από το θέμα του κυπέλου, για μένα είναι θετικό το πρόσημο και για το πρωτάθλημα. Έπαιξε πάρα πολύ καλά η ομάδα, είχε σταθερότητα, μπήκε άνετα για μένα στη πεντάδα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ξαναβρίσκεται στην Ευρώπη και ελπίζω ότι, όπως λες και εσύ διαβάζοντας και ενημερώνοντας, ότι άρθηκε το μπαν, οπότε η ομάδα δεν θα έχει πρόβλημα σε μεταγραφές και ενίσχυση. Πιστεύω να δημιουργηθεί ένα καλό σύνολο, μια καλή ομάδα που θα μπορέσει να περάσει ακόμη και στους ομίλους του Europa League. Αν δεν κάνω λάθος, πλέον τα προκριματικά ίσως θα είναι μόνο μάτσες, δεν είναι?
Ναι, είναι τρία. Το νέο format λόγω κορονοϊού για τα προκριματικά του Europa League περιλαμβάνει αγώνες μονούς με κλήρωση της έδρας. Ο Άρης συμμετέχει γνωστόν και φέτος. Εκείνη δηλαδή από το δεύτερο προκριματικό γύρο στις 17 Σεπτεμβρίου και έχει λάβει τρία παιχνίδια ουσιαστικά, εφόσον τα καταφέρει, για να βρεθεί στους ομίλους. Θεωρείς δηλαδή ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος? Τι φέτος πρέπει να τεθεί αυτός ο στόχος?
Εννοείται. Γιατί όχι. Η κλήρωση είναι πάντα κλήρωση. Μπορεί να πετύχεις. Δεν μιλάω για εύκολους αντιπάλους.
Ναι,
μιλάω για αντιπάλους που μπορεί να πετύχεις στην κατάλληλη στιγμή, να το πω έτσι.
Ναι.
Μπορεί να είναι ένας δύσκολος αντίπαλος θεωρητικά, ο οποίος να τον καταφέρεις να τον περάσεις. Ή να βρεθείς με έναν εύκολο αντίπαλο και να είσαι εσύ σε κακή στιγμή και να μην τα καταφέρεις.
Ναι.
Γιατί να μην ξεχνάμε ότι καλό είναι, για εκεί ήθελα να καταλήξω, να μπορέσει η ομάδα να πάει στους ομίλους του Europa League, να θυμηθούμε λίγο εκείνη την ωραία εποχή του 2011 που είχαμε πει ότι δεν μπορούμε με τίποτα να περάσουμε αυτές τις ομάδες. Να προκριθούμε από την Ατλέτικο, τη Λεβερκούζεν, από τη Ρόζεμπορ, ομάδες που κάθε χρόνο ήταν στην Ευρώπη, και όμως τα καταφέραμε.
Ναι.
Ήμουν και εγώ τότε ομάδα. Στην ομάδα δεν έπαιζα εννοείται, μικρός, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι η ομάδα κατάφερε εκείνη την εποχή να κάνει αυτό. Οπότε γιατί όχι να μην το καταφέρει και τώρα.
Εντάξει, να μην ξεχνάμε ότι πριν από ένα χρόνο τέτοια εποχή, ο Άρης πήγε να κάνει μια επική ανατροπή. Μπάμπη να αποκλείσει τη Μόλτα έχοντας χάσει 3-0, τον είχαμε όλοι ξεγραμμένο, ή όλοι οι περισσότεροι. Ναι. Και παραλίγο για τις λεπτομέρειες θα έκανε μια πολύ σπουδαία πρόκριση και θα έφτανε ένα βήμα πριν από τους ομίλους με την πρώτη του χρονιά ξανά επιστρέφοντας στην Ευρώπη.
Εννοείται, εντάξει. Η δυναμική της ομάδας είναι μεγάλη. Καλός ή κακός, όπως και το γήπεδο μέσα στην έδρα του Χαριλάου είναι πολύ σημαντικό. Η ομάδα μπορεί να καταφέρει πολλά. Αν η κλήρωση τη βρει τυχερή και μπορέσει να παίξει τα παιχνίδια της μέσα στο Χαριλάου, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έχει ελπίδες να φτάσει στους ομίλους του Europa League. Θα είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα και πιστεύω ότι είναι εφικτός στόχος, εννοείται.
Φέτος είναι μια συγκυρία αυτό το καλοκαίρι που φέρνει τον Άρη αντιμέτωπο με πολλές περιπτώσεις συμβόλαιων που ολοκληρώνονται. Ήδη έχουν αποχωρήσει αρκετοί παίκτες από την ομάδα. Αυτό πιστεύεις ότι θα λειτουργήσει λίγο αρνητικά όσον αφορά το χρόνο δεσίματος της ομάδας, διότι έχουν αποχωρήσει ήδη αρκετοί παίκτες. Φαίνεται ότι ο Άρης θα φέρει και αρκετούς καινούριους στο ρόστερ του και δεν θα έχει και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή του. Κάνα ένα μήνα το πολύ μέχρι την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.
Ναι, θα είναι, πιστεύω. Θα είναι λίγο δύσκολο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς για μένα πολλοί παίκτες έφυγαν από την ομάδα. Πιστεύω όμως ότι είναι πάντα πολύ σημαντικό όταν μια ομάδα δημιουργείται ή μάλλον όταν σε μια ομάδα έρχονται πολλοί καινούργιοι ποδοσφαιριστές, mm-hmm. είναι πολύ σημαντικό να μπορέσεις να κάνεις το κατάλληλο, να το πω έτσι, που πάντα αυτό δεν μπορεί το κατάλληλο σκάουτινγκ ήθελα να πω, αλλά mm-hmm. και πάλι αυτό δεν μπορεί να κρίνει το πώς θα είναι ένας ποδοσφαιριστής στον αγωνιστικό χώρο, όσο mm-hmm. καλό σκάουτινγκ να κάνεις. Απλά ήθελα να πω ότι ίσως θα έπρεπε η ομάδα να μπορέσει να βρει παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να ταιριάζουν σαν χαρακτηριστικά μεταξύ τους.
Ναι.
Ίσως να βρει έτσι τέτοιους τρόπους οι οποίοι να μπορέσουν να φέρουν την ομάδα όσο πιο γρήγορα στο δέσιμο. Ίσως θα ήταν, είμαι σίγουρος καταρχήν ότι η ομάδα θα πάρει καλούς ποδοσφαιριστές. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Ναι.
Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε τα στοιχεία των ποδοσφαιριστών και να κοιτάξει η ομάδα να πάρει παίκτες οι οποίοι θα μπορέσουν μέσα από τους χαρακτήρες τους, από τις προσωπικότητές τους, από τις παραστάσεις τους, να είναι έτοιμοι όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί μπορεί και ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν έχει καιρό στην ομάδα, να έρθει και επειδή είναι ο χαρακτήρας έτσι, επειδή είναι η ποιότητά του τέτοια, να προσφέρει αμέσως.
Είναι κοντά σε αυτό που λες, αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Άρης. Έχει ήδη κλείσει, και τι εννοώ, θα σου εξηγήσω για να μας πεις και την άποψή σου. Έχει κλείσει ήδη τον Μπερτόλιο, ο οποίος έρχεται τις επόμενες μέρες. Από ό,τι φαίνεται, θα επενδύσει για τα δύο άκρα της άμυνας σε δύο ποδοσφαιριστές που επίσης τους γνωρίζουμε από προηγούμενα περάσματά τους από το ελληνικό πρωτάθλημα. Τον Σάκητς στο δεξί άκρο, τον Χατζησαφή στο αριστερό. Είναι πολύ πιθανή μια επιστροφή του Ματέου Γκαρσία. Τι θέλω να πω, δηλαδή, ο Άρης, παρά το γεγονός ότι θα βάλει αρκετούς καινούριους παίκτες, προσπαθεί αρκετοί από αυτούς να έχουν προηγούμενη προϋπηρεσία, κάτι που θα τους βοηθήσει, φαντάζομαι, στην προσαρμογή τους, την πιο εύκολη, πιο γρήγορη προσαρμογή τους.
Ακριβώς. Είναι αυτό που έλεγα πριν. Δηλαδή ότι εμείς ωραία τα λέμε, εμείς ωραία λέμε τις απόψεις μας. Ναι. Τις απόψεις μας, κάποιοι κάνουν κριτική, κάποιοι κάνουν χειρότερη κριτική, πιο άσχημη. Mm-hmm. Τα βλέπουν όλα τραγικά, τα βλέπουν όλα δύσκολα. Αλλά αυτοί που κάνουν τη δουλειά και αυτοί που πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά είναι αυτοί που είναι εκεί στην ομάδα. Ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής, η διοίκηση, ο πρόεδρος. Από εκεί και πέρα αυτοί είναι κατάλληλοι και αυτοί ξέρουν καλύτερα το τι θα κάνουν. Και αυτό που μου λες και αυτό που έχουμε και εγώ να γίνει είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το ότι έχουν παραστάσεις από το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ότι ξέρουν τι σημαίνει. Μπορεί να μην ξέρουν πραγματικά τι σημαίνει Άρης, αλλά μπορεί να γνωρίζουν την κατάσταση. Τι ομάδα είναι, ότι είναι μια μεγάλη ομάδα, ότι θα έχει απαιτήσεις. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν έτσι με αυτό το κριτήριο. Και είναι αυτό που έλεγα πριν. Πιστεύω ότι θα είναι το ιδανικό αυτό. Να υπάρξουν παίκτες οι οποίοι έχουν παρελθόν από το ελληνικό τουλάχιστον ποδόσφαιρο, αλλά όχι από τον Άρη.
Mm-hmm. Νομίζω ότι συμφωνείς και εσύ ότι μια επικείμενη επιστροφή του Ματέου Γκαρσία είναι πολύ σημαντική στον Άρη. Ειδικά από που φαίνεται ότι παραμένει και ο Γιάννης Φεθβατζίδης, διότι μιλάμε τώρα για δύο ποδοσφαιριστές που μπορούν να δώσουν φοβερή ταχύτητα, εμπνεύσεις και πολλά πράγματα στις δύο πλευρές του γηπέδου. Και θα συμφωνήσει νομίζω μαζί μου ότι εάν βρεθεί και ένας καλός σεντερφόρ που να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα, ο Άρης μπορεί να κάνει πολύ σπουδαία πράγματα από τη μέση και μπροστά.
Σίγουρα, συμφωνώ, ναι. Καταρχήν, ο Ματέο Γκαρσία έχει δείξει την ποιότητά του, έχει δείξει ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το ότι από τη στιγμή που φεύγει ο Γκάμα, ότι θα μπορέσει να καλύψει επάξια και δεν ξέρω αν μπορεί και καλύτερα το κενό του. Που είναι πολύ σημαντικό, που ήταν άσχημο για μένα σαν νέο ότι έφυγε ο Γκάμα. Για μένα είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Mm. Και σίγουρα η ομάδα θα είναι πολύ καλή μεσοεπιθετικά εάν βρει έναν πολύ καλό σεντερφόρ. Το οποίο και πάλι όπως είπα δεν είναι στα χαρτιά, πρέπει να το δούμε στο γήπεδο.
Mm.
Και, δηλαδή το να λες ότι θέλω ένα σεντερφόρ να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, αυτό το κρίνει όλη η ομάδα. Και έχω την εντύπωση ότι οι σεντερφόροι περισσότεροι έχουν και ένα θέμα ψυχολογίας. Επειδή εγώ τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια παίζω αμυντικός και οδηγός αμυντικός, οι επιθετικοί πιστεύω ότι έχουν τεράστιο πρόβλημα ψυχολογίας. Αν χάσουν μία ευκαιρία, δεν τα πάνε, υπάρχουν και σχέσεις μεταξύ των παιχτών, δηλαδή πιστεύω είναι λίγο θέμα το center for. Είναι να βρεις, θα το πω λίγο έτσι, είναι να πετύχεις λαχείο για μένα. Ένα center for για να είναι καλό, σίγουρα πρέπει να έχει καλό βιογραφικό, σίγουρα πρέπει να προέρχεται από καλές σεζόν για να δεις ότι είναι έτοιμος, ότι είναι σε έτοιμη κατάσταση, ότι είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί όπως είπαμε και πριν, ότι η ομάδα σε ένα μήνα, σε λιγότερο από ένα μήνα, πρέπει να είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσει τις ομάδες των προκριματικών. Οπότε πρέπει να έρθει ένας παίχτης σεντεφόρ, ο οποίος να είναι έτοιμος. Έτοιμος και από παραστάσεις, από γεμάτο πρωτάθλημα και ούτω καθεξής.
Θέλω να σε πάω για το τέλος σε κάτι το οποίο φαντάζομαι θα σε ικανοποίησε και πάντα θα σε ικανοποιεί, γιατί και εσύ κάπως έτσι μπήκες στην ομάδα πριν από κάποια χρόνια και αγωνίστηκες. Το γεγονός ότι στα play-off, από το μέσο των play-off και προς το τέλος, όταν πια ο Άρης και μείνει και με ελάχιστους παίκτες, είδαμε να μπαίνουν. Θα μου πεις εξ ανάγκης, εντάξει, θα συμφωνήσω. Ποδοσφαιριστές από τη δεύτερη ομάδα προερχόμενη, δηλαδή ο Μπακαλιάνης, ο Μπακούτσης και ενδεχομένως όταν και άλλοι, αν είχε δυνατότητα ο Άρης να ανεβάσει και κάποιους ακόμη ποδοσφαιριστές από τη δεύτερη ομάδα. Έδειξαν αυτά τα παιδιά και ιδίως ο Μπακαλιάνης ότι μπορούν να σταθούν. Ήταν η ευχάριστη είδηση που έκρυβε το φινάλε της σεζόν και μια απόδειξη ότι ο Άρης θα πρέπει να εμπιστευτεί λίγο περισσότερο τα δικά του τα παιδιά?
Η άποψή μου είναι ότι πάντα κάθε ομάδα πρέπει να το κάνει αυτό. Δηλαδή, γιατί να λέμε εξ ανάγκης? Γιατί να λέμε για 2-3 παιδιά τα οποία είναι όλο το χρόνο εκεί με την πρώτη ομάδα, κάνουν προπονήσεις, να λέμε εξ ανάγκης? Δεν θέλω να σου σχολιάσω. Δεν θέλω να πω ότι το είπες με κάποιο τρόπο ή ότι δεν εννοείς κάτι. Απλά θέλω να πω ότι πολλοί κόσμος το λέει αυτό. Πολλοί κόσμος λέει ότι γιατί να μπει ένας πιτσιρικάς να παίξει? Γιατί να μην πάρουμε ένα καλό, έναν έμπειρο να βάλουμε? Ναι, καλό είναι να υπάρχει μια ομάδα, μια βάση, ένας κορμός, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, εννοείται. Και να υπάρχουν και 3, 2, 3, 4, 5 εξελίξιμοι μικροί, οι οποίοι θα μπορέσουν σταδιακά να μπουν στην πρώτη ομάδα. Μόνο κέρδος θα έχει η ομάδα. Και αυτό ήταν πολύ καλό, εννοείται, και για αυτά τα παιδιά, γιατί δείξανε ότι έχουν στοιχεία να μπορέσουν να βρεθούν στην πρώτη, να είναι μέλη της πρώτης ομάδας, ενεργά μέλη. Και πιστεύω ότι θα υπάρχουν και άλλα παιδιά. Θα υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία εγώ δεν τα γνωρίζω, τα οποία ο κόσμος δεν γνωρίζει. Ναι. Όπως τότε και εμάς δεν μας ήξερε κανένας. Ναι. Σίγουρα βρεθήκαμε σε μια κατάσταση τότε, κάποιοι ήμασταν μέλη της ομάδας. Που είχε καλούς ποδοσφαιριστές, που ήμασταν 3, 4, 5 πιτσιρικάδες, κάναμε προπόνηση με την πρώτη ομάδα. Okay, να το δεχτώ. Αλλά μετά ξαφνικά βρεθήκαμε να σηκώσουμε ένα φορτίο. Το οποίο ήμασταν πάρα πολύ πιτσιρικάδες να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτή. Αλλά αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει βρει τα παραδείγματά της. Εγώ πιστεύω ότι χωράνε και άλλοι πιτσιρικάδες. Αν υπάρχουν πιτσιρικάδες, που σίγουρα θα υπάρχουν, όχι μόνο στην ομάδα, αλλά αν γίνει και ένα σκάουτινγκ στη γύρω περιοχή, στην υπόλοιπη Ελλάδα ή δεν ξέρω κι εγώ, θα μπορούσαν να υπάρχουν στο ρόστερ των 20-22 έμπειρων ποδοσφαιριστών, να υπάρχουν και αυτοί οι 4-5 μικροί, οι οποίοι όταν έρθει η στιγμή, όταν έρθει ένα παιχνίδι το οποίο θα πρέπει να υπάρχει μια ξεκούραση ενός άλλου ποδοσφαιριστή, να μπει ένας ποδοσφαιριστής τέτοιος, να δείξει αν μπορεί πρώτα. Και μετά από εκεί και πέρα να κρίνει ο προπονητής το πόσο μπορεί να τον εμπιστευτεί και να τον εξελίξει.
Μάλιστα.
Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
Όντως είναι. Μπάπη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να ευχηθούμε καλές τελευταίες μέρες ξεκούρασης και καλή επιτυχία με το ΕΓΑΛΕΟ την επόμενη σεζόν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ έχουμε τα καλύτερα για την ομάδα του Άρη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Αυτά από τον Μπάπη Οικονομόπουλο. Καθυστερήσαμε λίγο το διαλυματάκι μας. Θα τον κάνουμε τώρα και θα επιστρέψουμε. Έχουμε ετοιμάσει ακόμη μια συνέντευξη, αλλά έχω και ρεπορτάζ. Το έχω αφήσει για το τέλος ποδοσφαιρικό, καθώς είμαστε πια σε μια εβδομάδα που περιμένουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις. Οπότε μείνετε εδώ, επιστρέφουμε σε λίγο.
radioprimo.gr.
Το αυτοκίνητό σας, SUV, σπορ, οικογενειακό, όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής. Είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέος Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Είναι πιθανό, λέει, να μην υπάρξει ποτέ θεραπεία για τον κορονοϊό. Τώρα μας δουλεύουν αυτοί οι μήμοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει: κάποια εμβόλια βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φάση 3 των κλινικών δοκιμών και όλοι ελπίζουμε ότι θα έχουμε ορισμένα αποτελεσματικά εμβόλια. Το διαβάζω εγώ μαζί σας, παιδιά, τώρα για να δούμε τι λένε. Ωστόσο, δεν υπάρχει πανάκι αυτή τη στιγμή και ίσως να μην υπάρξει ποτέ, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος προειδοποιεί ότι παρά τις ισχυρές ελπίδες για εμβόλιο, είναι πιθανό να μην υπάρξει ποτέ οριστική λύση ουσιαστικά. Για τον, και ο δρόμος προς την κανονικότητα θα είναι μακρύς. Προσγειωθείτε λοιπόν στην πραγματικότητα, φορέστε τη μάσκα σας και από ό,τι διαβάζω, περιμένουμε να δούμε κιόλας και τα σημερινά κρούσματα, ακόμη δεν έχει υπάρξει ενημέρωση, θα πρέπει να φοράμε, λέει, μάσκα και στους εξωτερικούς χώρους. Αυτή θα είναι η οδηγία πλέον από εδώ και πέρα. Πάμε στην επόμενη και τελευταία για σήμερα συνέντευξη την οποία έχουμε ετοιμάσει. Ο Γιάννης Ματζάρης, ένας πρώην τερματοφύλακας του Άρη, είναι στην παρέα μας και θα τον καλησπερίσουμε. Γεια σου, Γιάννη, τι κάνεις, καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα και από μένα. Όλα καλά, δόξα Θεώ. Εσύ
τουλάχιστον είσαι και δίπλα στη θάλασσα, κάνεις και μια βουτιά, έτσι δεν είναι, εκεί που είσαι.
Δεν είμαι πολύ φαν, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, ναι, εδώ την
καλά, ρε, τι είσαι δίπλα στη θάλασσα και δεν είσαι φαν. Είναι σαν αυτούς που έχουν εξοχικά στη Χαλκιδική τώρα, αυτούς με θυμίζει.
Και
δεν πάνε στη θάλασσα να κολυμπήσουν. Και λένε ότι βαριέμαι, μωρέ, εντάξει, τώρα είμαι εδώ 2 μήνες τώρα, γιατί να πάω στη θάλασσα.
Κάπως έτσι.
Πού σε βρίσκουμε, Γιάννη, τι γίνεται, στην προηγούμενη σεζόν, στο δεύτερο μισό τουλάχιστον, σε πετύχαμε στην Καλαμάτα.
Στην Καλαμάτα, ναι.
Εκεί με άλλα ένα τώρα μαζί.
Ναι, με άλλα ένα τώρα, βεβαίως. Δεν μου πήγε καλά αυτή η χρονιά συγκριτικά με την προηγούμενη.
Ναι.
Εντάξει, αλήθεια είναι όταν μια χρονιά είναι τόσο καλή. Πολύ δύσκολα η επόμενη, είναι σαν κατάρα λίγο αυτό. Πολύ δύσκολα. Δηλαδή, πόσο καλύτερο να ήταν η επόμενη χρονιά. Έβγαινα πρώτο με 0 παθητικό, εντάξει, ήταν δύσκολο. Άρχισα πολύ και να κλείσω στον Πλατανιά. Δεν πήγε καλά εκεί πέρα. Το Γενάρη φύγαν πολλοί παίχτες από την ομάδα εκεί και εγώ αποφάσισα να φύγω, καθώς μου αρέσει να παίζω. Πήγα στην Καλαμάτα με αυτό το στόχο. Έκανα ένα πολύ καλό παιχνίδι. Μετά ήρθε η πανδημία, όπως όλοι ξέρουμε, και γυρίσαμε όλοι σπίτια μας. Κάπως έτσι δηλαδή με βρήκε η χρονιά πέρσι.
Ναι, και φαντάζομαι ότι ακόμη είναι έολο το που θα σε βρει και η επόμενη σεζόν, γιατί είναι μια κατάσταση η οποία μας περιγράφουν πολλά παιδιά, έτσι, που λόγω των αποφάσεων για την αναδιάρθρωση ακόμη δεν ξέρουν και δεν έχουν συμφωνήσει, ή τουλάχιστον νομίζω σκόπιμα δεν έχετε συμφωνήσει ακόμη κάποια ομάδα.
Κοιτάξτε, ναι, αρχικά είχε γίνει μια πρώτη έτσι, επαφή με την Καλαμάτα όταν πριν την καραντίνα, ακόμα όταν ήταν να φύγουμε, και εκ τότε δεν έχουμε ξαναμιλήσει ας πούμε, για την ανανέωση κάτι συγκεκριμένο. Οπότε εξετάζω και εγώ τις επιλογές μου αυτή τη στιγμή. Αλλά καημό το χώρο, παιδιά, στην Ελλάδα μια φορά να ξέρουμε να πάμε διακοπές, ας πούμε, 1 Ιουλίου και να ξέρουμε ότι τότε θα αρχίσει η προετοιμασία, τότε θα αρχίσει το πρωτάθλημα, τότε θα αρχίσουν τα παιχνίδια. Να ξέρουμε, ρε παιδιά, από την αρχή. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση.
Με αυτόν τον καημό θα φύγουμε από αυτή τη ζωή.
Έχει 4 χρόνια σερί, κάθε καλοκαίρι κάτι θα αλλάξει τελευταία στιγμή. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα.
Και συζητούσα προηγουμένως με τον Πάπη τον Οικονομόπουλο, Γιάννη, και εξέφρασα την εύλογη απορία. Φαντάζομαι ισχύει πάνω κάτω το ίδιο και για σένα, για τους ποδοσφαιριστές που πέρσι αγωνίστηκαν σε ομάδα στη Super League 2, ότι και της Football League, ότι παραμένουν ανενεργοί ήδη για 5 μήνες. Πώς αυτά τα παιδιά, δηλαδή, ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν και θα περιμένουμε να παίξουν ποδόσφαιρο τους επόμενους 2 μήνες.
Καλά, έτσι είναι. Κοιτάξτε, και πριν από την πανδημία, δηλαδή τις προηγούμενες χρονιές, το πρωτάθλημα τελείωνε Μάιο, και η προετοιμασία ξεκινούσε τέλη Αυγούστου, ρε παιδιά. Ναι. Είναι πάνω κάτω η ίδια κατάσταση. Δηλαδή, μεταβατική περίοδο πούμε, που κάνουν υποτίθεται οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές 10, 15, 20 μέρες, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ναι. Έχει χαθεί ο μπούσουλας. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για άλλες καταστάσεις. Είναι σαν να είμαστε στην Ουγκάντα, δεν ξέρω, χωρίς να θέλω έτσι, να μειώσω κάτι. Αλλά δεν είναι επαγγελματικά πράγματα. Είναι δεύτερη τάξη επαγγελματική κατηγορία και. Να μην μιλήσουμε για ποσά οικονομικά δεδομένα και όλα αυτά, εντάξει, αυτά είναι...
Θα πέσουμε σε κατάθλιψη.
Θα πέσουμε σε κατάθλιψη, αλλά εντάξει, δηλαδή... Πρέπει να έχεις μεγάλο άστρο, μεγάλο άγιο πρέπει να έχεις για να μπορέσεις να πετύχεις κάτι. Μιλάμε για πράγματα, τώρα καθόμαστε 4 μήνες και γενικά και τώρα έτσι όπως έγινε με την πανδημία, τι να μιλήσουμε για μπάλα μετά, όταν δεν ξέρεις, τελειώνει το πρωτάθλημα, δεν ξέρεις πού θα είσαι, τι κατηγορία θα είναι ομάδες εδώ, ο Πολωνάρης βγήκε δεύτερος, δεν έπαιξε μπαράζ ποτέ.
Ναι.
Ο Πλατωνιάς βγήκε τρίτος για ένα δευτερόλεπτο, λέει, ήταν στην Αλφα-Εθνική. Έπεσαν παραπάνω ομάδες από την Αλφα-Εθνική και τώρα θέλει να ξαναλλάξει αυτό. Άμα ήταν, γιατί να πέφτανε οι ομάδες αυτές. Άλλες ομάδες βγήκαν τελευταίες στη Football League και θέλουν να παίζουν Β' Εθνική. Δεν μπορεί να γίνει. Τα πράγματα μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Πραγματικά δεν μπορώ να τα καταλάβω.
Ναι. Θέλω να μας κάνεις, Γιάννη, το δικό σου σχόλιο για έναν συνάδελφό σου που αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα, τον Χούλιαν Κουέστα, ο οποίος παραμένει τελικά και για τα επόμενα 2 χρόνια στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Θα είναι ο τερματοφύλακας του Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια. Νομίζω ότι είναι μια καλή είδηση για τον Άρη, γιατί είναι ένας τερματοφύλακας που άφησε ένα θετικό αποτύπωμα στα πρώτα του 2 χρόνια.
Θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί είναι και μια θέση τόσο νευραλική. Τώρα θα μπορούμε να μιλάμε για ώρες και να μην βγάζουμε άκρη για τη θέση του τερματοφύλακα. Είναι μια νευραλγική θέση που θέλει ας πούμε, εμπειρία και σταθερότητα. Και η σταθερότητα επέρχεται άμα έχει κάποιες διαδοχές. Δεν μπορείς να κρίνεις ένα τερματοφύλακα από 4, 5, 6 παιχνίδια. Μπορείς να το κρίνεις ας πούμε, από 2 γεμάτες χρονιές, για παράδειγμα. Είναι καλό αυτό για την ομάδα του Άρη, πιστεύω, να υπάρχει γενικά ο βασικός κορμός. Και ειδικά σε μια θέση σαν τερματοφύλακα, είναι καλό να υπάρχει μια συνέχεια για να υπάρχει και καλή χημεία με τους αμυντικούς και να μπορεί και ο τερματοφύλακας να αισθάνεται περισσότερο αυτοπεποίθηση. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σωστή και λάθος προσέγγιση στον τερματοφύλακα. Υπάρχει η προσέγγιση η οποία καταφέρει να τον κάνει να αποδίδει όσο καλύτερα γίνεται.
Ναι.
Και ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχει ένα τερματοφύλακα που θα παίζει στον Άρη και σε κάθε μεγάλη ομάδα της Ελλάδος η οποία έχει το ειδικό βάρος και αυτή την πίεση από τις προσδοκίες, από τον κόσμο και από τις απαιτήσεις, θα πρέπει να έχει και ισχυρή προσωπικότητα. Γιατί κανένα τερματοφύλακα δεν έχει σε όλη την καριέρα κάνει 0 λάθη.
Ναι.
Και το λάθος του τερματοφύλακα όλοι ξέρουμε όμως ότι φαίνεται γιατί θα στοιχήσει σε γκολ. Η προσωπικότητα του τερματοφύλακα και η ικανότητα, αν θέλετε, είναι η αντίδραση του μετά από αυτό το λάθος. Δηλαδή να μπορέσει στο πρώτο λεπτό, αν του φύγει μπάλα τα χέρια, στην 90 να δώσει το βαθμό της οπαλίας στην ομάδα. Να. Και ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας έχει τα θετικά του, έχει τα αρνητικά του, αλλά αυτό το κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό για να σταθεί σε μια τέτοια ομάδα πιστεύω ότι το έχει και γι' αυτό θεωρώ ότι έχει θετικό αντίκτυπο η παραμονή της ομάδας.
Και μια περίεργη χρονιά ο Κουέστα, συμφωνείς μαζί μου, Γιάννη, φέτος. Ξεκίνησε με 2 πολύ σημαντικά λάθη και σε κρίσιμα παιχνίδια στην Ευρώπη κοντά στη Μόλντε, τα θυμόμαστε όλοι. Και είχε τον τραυματισμό φυσικά λίγο αργότερα στο μάτς με τον Πάουξ Τούμπα που τον άφησε και για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης. Αφιταλαντεύτηκε και ο ίδιος αρκετά, δυσκολεύτηκε, άκουσε πολλά εκείνο το διάστημα. Ξέρεις πολύ καλά ότι στο περιβάλλον στον Άρη πάντοτε ναι. είναι λίγο περίεργο ο περίγυρος.
Ναι.
Οι ποδοσφαιριστές δεν είστε σε γυάλα και διαβάζετε και ενημερώνεστε και μαθαίνετε και φαντάζομαι είχα πιάσει και στου Χουλιάν τα αυτιά όσα ακούγονταν, αλλά επέστρεψε σίγουρα, μετά την καραντίνα με εκπληκτικές εμφανίσεις.
Ναι.
Πώς το εξηγείς, πώς το αιτιολογείς? Καθάρισε το μυαλό του στο διάστημα της καραντίνας ενδεχομένως? Δούλεψε πολύ ατομικά και πνευματικά εκείνο το διάστημα? Τι ακριβώς, πώς μπορείς να το εξηγήσεις?
Θα μπορούσαμε πολλά από αυτά να πούμε ότι συνέβησαν. Δηλαδή, εγώ η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι ξεκουράστηκαν και όχι μόνο αυτός, γενικά οι παίχτες που είχαν, ας πούμε, άρχισε εκείνη σε πολύ νωρίς προετοιμασία για να παίξει τα προκριματικά. Και πιστεύω ότι η εμφάνισή της ομάδας μετά την καραντίνα, ασχέτως που στο τελευταίο διάστημα είχε μείνει με λίγους παίχτες, θα μπορούσε να είναι και ακόμα καλύτερη. Γιατί πιστεύω ότι ξεκουράστηκε όλη η ομάδα γενικά. Θα σου βγει κάποια στιγμή η κούραση μέσα στην χρονιά. Πιστεύω το ίδιο ίσχυσε και για τον Κουέστα. Και παρόλα αυτά, εγώ διάβασα κάτι που είπε και ο ίδιος, ότι αγωνιζόταν με τραυματισμό κατά τη διάρκεια της σεζόν. Δηλαδή, νομίζω ή επέστρεψε νωρίτερα από όσο θα έπρεπε, ή είχε ήδη κουβαλούσε κάποιο τραυματισμό και η καραντίνα του έδωσε τον χρόνο να επανέλθει κανονικά και να γεμίσει τις μπαταρίες του και ψυχολογικά, όπως λέτε εσείς. Σαφώς και αυτό πιστεύω θα έπαιξε το ρόλο του. Γιατί, όπως είπαμε πριν, έφτασα στα αυτιά του πολλά πράγματα. Η περίοδος της καραντίνας λίγο την απομάκρυνε από όλα αυτά. Λογικά είναι και ψυχολογικό. Αλλά επειδή το είπε και ο ίδιος, αν θυμάμαι καλά, το έχω διαβάσει δηλαδή, ότι κουβαλούσε έναν τραυματισμό και του έδωσε την ευκαιρία καραντίνα να το ξεπεράσει και να πιάσει μια υψηλή απόδοση που κι αυτό θα ήθελε.
Παίζει ρόλο το γεγονός, Γιάννη, για ένα τερματοφύλακα, το ότι αλλάζει ο προπονητής τερματοφυλάκων? Μέχρι το περασμένο καλοκαίρι δούλευε με έναν συγκεκριμένο προπονητή τερματοφύλακων, τον Αντώνη Τολικούρη. Από το περασμένο καλοκαίρι και εντεύθεν συνεργάζεται με ένα πολύ έμπειρο φυσικά προπονητή τερματοφυλάκων, τον Αλέκο τον Άντο. Ενδεχομένως άλλη φιλοσοφία, άλλο σχησιολόγιο, άλλο τρόπο εκγύμναστη, άλλη προσέγγιση μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον τερματοφύλακα?
Κοιτάξτε, γενικότερα μπορεί να τον επηρεάσει μια τέτοια κατάσταση σε περίπτωση που είχε πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον προηγούμενο προπονητή και η συνεργασία του με τον καινούργιο είναι εκ διαμέτρου αντίθετη, είτε στο κομμάτι της προπόνησης είτε στο κομμάτι της επικοινωνίας.
Ναι.
Αυτό γενικά ισχύει. Συγκεκριμένα με τους δύο συγκεκριμένους προπονητές θερματοφυλάκων, πιστεύω εντάξει, ο Άρης έχει μια τύχη, ας το πούμε, πάντα να έχει έναν πάρα πολύ καλό στη τάξη του. Για μένα ο Αλέκος Ωράντος δεν τον έχω συναντήσει από κοντά ποτέ. Είναι από τους, αν όχι ο καλύτερος στην Ελλάδα, για να μην αδικήσουμε κάποιον, είναι από τους καλύτερους, τρεις. Οπότε δεν πιστεύω ότι θα λειτουργήσει επάνω του αρνητικά, γιατί και ο Αντώνης Ολικούρης μπορεί να ξεκίνησε πολύ πρόσφατα την προπονητική του καριέρα, αλλά εγώ τουλάχιστον με αυτά που έχω ζήσει και με αυτά που έχω δει και με αυτά που έκανα μαζί του δύο χρόνια, πραγματικά είναι το κάτι άλλο σαν χαρακτήρας και σαν προπονητής. Έτσι. Ναι. Και αν θέλετε να τους κρίνουμε και στο έργο τους, ο κ. Λικούρης είχε ένα φανταστικό Διούδη, ένα φανταστικό Αναγνωστόπουλο, ένα Κατημύρη που γύρισε και είπε στα 35 του, ας πούμε, ότι δεν έχω ξανανιώσει έτσι στην καριέρα μου μέχρι στιγμής. Αυτά είναι που δεν φτάνουν σε εσάς συνήθως πολλές φορές, είναι που θα συζητάμε μεταξύ μας.
Ναι.
Εν τη απουσία μου, βέβαια, καταλαβαίνω ότι κάτι, μια συνέχεια σε αυτό υπάρχει. Οπότε δεν νομίζω να. Δηλαδή, ας πούμε, τα λάθη που λέτε ότι έγιναν στην προετοιμασία, δεν νομίζω να ήταν αποτέλεσμα της αλλαγής προπονητή τερματοφυλάκων και χρόνου προσαρμογής. Γιατί μιλάμε για έναν αθλητή πολύ έμπειρο στην ηλικία. Οπότε θα χρειάζεται ίσως λιγότερο χρόνο προσαρμογής σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο θέμα. Πιστεύω ότι η αλλαγή προπονητή τερματοφυλάκων στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είχε μόνο θετικές επιπτώσεις και ίσως και καμία αρνητική.
Τώρα ο Χουλιάν Κουέστα υπέγραψε το καινούργιο του διαιτές συμβόλαιο. Πάνω κάτω με τα χρήματα τα οποία ήθελε, είναι δικό του θέμα αυτό, δεν μας απασχολεί και ιδιαίτερα. Πιστεύεις ότι μπορούμε να δούμε ακόμη καλύτερα πράγματα από τον Ισπανό τερματοφύλακα, δεδομένου ότι ηρέμησε, έχει ένα καινούργιο συμβόλαιο, σε ένα γνώριμο περιβάλλον, σε μια ομάδα στην οποία αγωνίζεται ήδη δύο χρόνια, ένα πρωτάθλημα το οποίο το ξέρει, ένα προπονητή τερματοφυλάκα με το οποίο είχε ήδη μια χρονιά συνεργασίας στην πλάτη του, μπορεί δηλαδή να δώσει περισσότερα πράγματα πλέον, γιατί είναι και σε μια ηλικία που ούτε μικρό το λες, ούτε πολύ μεγάλο, σε μια καλή ηλικία για τερματοφύλακα.
Ναι, αυτό θα έλεγα. Πιστεύω, εντάξει, χωρίς να στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν μπορείς να εκτιμήσεις και να πέσεις 100% μέσα, αλλά οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή είναι υπέρ αυτού που θα πούμε τώρα. Ότι ο συνδυασμός όλων αυτών που λέτε και ο συνδυασμός της ηλικίας του, το περιβάλλον, ο προπονητής τερματοφυλάκων, το πρωτάθλημα, σε συνδυασμό με την ηλικία του, συνηγορούν όλα αυτά ότι έχει περισσότερες πιθανότητες αυτός ο αθλητής από εδώ και πέρα να έχει μόνο ανωδική πορεία. Βέβαια είναι και στο. Πολλές φορές είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις, είναι το κομμάτι του χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, αν θα έχει κίνητρο, τι θα ζητάει από τον εαυτό του. Άμα νομίζει ότι έφτασε στο πικ του, είτε οικονομικά, είτε είναι και το τι θέλει ο κάθε αθλητής. Το οποίο αυτό δεν μπορεί να το ξέρει αν δεν επικοινωνήσει μαζί του. Αλλά σύμφωνα με όλα αυτά που είπαμε, πιστεύω ότι έχει περισσότερες πιθανότητες, πάρα πολλές θα έλεγα, ναι, να έχει μόνο ανωδική πορεία από εδώ και πέρα. Γιατί δεν έχει πιάσει στα χέρια του κάτι ο Αλέκος Οράντος και να έχει αποτύχει εντός εισαγωγικών, ας πούμε. Mm. Και δεν ρίχνω εκεί και τις ελπίδες μου, αν θέλετε, ότι θα είναι μόνο ανωδική η πορεία του. Και αυτό φυσικά μόνο κερδισμένος από όλη την κατάσταση μπορεί να βγει και ο Άρης.
Σωστά. Λένε πολλοί, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι ο βασικός, στα χαρτιά, ας το πούμε έτσι, τερματοφύλακας της ομάδας, που αυτή τη στιγμή είναι ο Κουέστα, θα πρέπει να έχει μία πίεση, να έχει δηλαδή ένα ανταγωνισμό αυξημένο, ακόμη και στην προπόνηση, προκειμένου να βελτιώνονται και να μην επαναπαύεται. Δεν ξέρω, προσωπική μου αίσθηση είναι ότι αυτό φέτος δεν το είχε ο Κουέστα. Θεωρείς ότι θα πρέπει επιτέλους να το έχει την επόμενη σεζόν?
Καταρχήν, κοιτάξτε, ας μην γελιόμαστε. Ο βασικός στα χαρτιά είναι βασικός. Δηλαδή θα πρέπει να κοπεί στη μέση. Ναι. Στην Ελλάδα είμαστε. Έτσι. Όταν ξεκινάει μια ομάδα στην Ελλάδα, πολύ σπάνια έχουμε δει. Αν θέλετε να βάλουμε στο λίγη τα τελευταία 5 χρόνια στο πρωτάθλημα, πολύ σπάνια έχουμε δει μια ομάδα να ξεκινάει με 2 τερματοφύλακες ισάξιους και σε οικονομικά πλαίσια και σε πλαίσια ικανότητας, που αυτό είναι στην υποκειμενική ευκαιρία το κάθε προπονητή. Έτσι. Ναι. Ο βασικός είναι βασικός και θα έχει περισσότερη άφεση αμαρτιών, ας πούμε, από το δεύτερο. Ο δεύτερος πάντα είναι σε χειρότερη μοίρα, γιατί θα μπει μια φορά, δεν θα έχει ρυθμό. Αν θα κάνει κάποιο λάθος, με την πρώτη ευκαιρία θα ξαναβάλει το βασικό. Κυρίως γιατί υπάρχει μεγάλη οικονομική απόκληση στα συμβόλαια του βασικού με τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτός ο προγραμματισμός να πεις ότι θα πάρω 2 εξελίξιμους εισάξιους να έχουν αυτό που λέτε έναν υγιή ανταγωνισμό. Κοιτάξτε να δείτε, και την πρώτη χρονιά, κατά την άποψή μου, ο Κουέστα είχε καλύτερο ανταγωνισμό από ό,τι φέτος. Ναι. Γιατί γνωρίζω προσωπικά ότι ο Αλέξανδρος Αναστόπουλος είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας και πάρα πολύ καλός χαρακτήρας. Ναι. Και είναι ένα άτομο το οποίο μπορείς να τον ρίξεις στα βαθιά και να ανταποκριθεί. Και νομίζω φάνηκε αυτό από τις επιδόσεις του. Έτσι. Δεν ήταν αρνητικός στην παρουσία του. Ναι. Από εκεί και πέρα. Και να υπάρξει αυτός ο ανταγωνισμός που λέτε και να υπάρξει μια πίεση από πίσω, ο μόνος χαμένος σε αυτή την πίεση θα είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας, ο οποίος θα είναι αρκετά καλός για να κάθεται στον πάγκο, όμως θα κάθεται γιατί θα παίζει ο βασικός.
Ναι.
Και αν σε περίπτωση του δημιουργήσει πρόβλημα αυτό, του βασικού τερματοφύλακα, έχω ακούσει μια έκφραση με την οποία συμφωνώ ότι όταν έχεις δύο καλούς τερματοφύλακες, δεν έχεις δύο καλούς τερματοφύλακες, γιατί είναι άδικο για τον ένα από τους δύο να μην παίζει. Mm-hmm. Και αυτός που παίζει έχει πίεση. Τώρα, κατά πόσο είναι σε θέση να τη διαχειριστεί και όλα αυτά, θα φανεί, πιστεύω, στην πορεία. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν και οικονομικά και από άποψη ηλικίας δύο τερματοφύλακες που να έχουν το ίδιο στάτος, ας το πούμε έτσι. Καλό θα είναι κάποιος να προπορεύεται και κάποιος από πίσω να είναι αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών εξελίξιμος. Ένας τερματοφύλακας 23, 24, 25, 26 χρονών τον παίρνει να κάτσει και δύο χρονιές να κάνει υπομονή. Ο Νικοπολίδης 28 έπαιξε, ας πούμε.
Ναι, ναι. Άρα, προφανώς, φωτογραφίζει το γεγονός ότι ο Άρης θα πρέπει να αποκτήσει έναν τέτοιο τερματοφύλακα, να τον πλαισιώσει δίπλα στον Νέμαν και να έχει μια τριπλέτα μαζί με ένα πιτσιρικά, μια τετράδα δηλαδή, ουσιαστικά με τα οποία μπορεί να δουλέψει ο Αλέκος Οράντος για την επόμενη σεζόν.
Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Βέβαια, ποιο καθήλυνα αρμόδιο να το πει αυτό είναι ο κύριος Ράντος και πραγματικά πιστεύω ότι ο προπονητής τερματοφυλάκων πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στη διαχείριση αυτή, γιατί είναι η δική του δουλειά. Δεν μπορεί δηλαδή ο προπονητής τερματοφυλάκων να πάρει την αρνητική κριτική για μια επιλογή που δεν έχει κάνει αυτός.
Ναι.
Αν παραδείγματος χάρη ήρθε ο κύριος Ράντος και βρήκε εδώ τους τερματοφύλακες, θα μπορεί μέχρι σε ένα βαθμό να του πούνε γιατί δεν παίζει καλά ο Τάδε ή γιατί όχι. Μέχρι σε ένα βαθμό όμως. Mm-hmm. Από προπονητής τερματοφυλάκων για μένα είναι υπεύθυνος για το ποιος παίζει, πότε παίζει, πόσο παίζει, πότε παίρνει την ευκαιρία ο επόμενος, γιατί αυτός ξέρει από τερματοφύλακες. Είναι πολύ λίγοι οι προπονητές που θα έχουν άποψη να κρίνουν το λάθος του τερματοφύλακα, γιατί το έκανε, αν είναι θέμα ικανότητας, αν είναι θέμα ρυθμού, αν είναι κάτι που δεν θα ξαναγίνει και όλα αυτά. Mm-hmm. Εφόσον η ομάδα έχει εκεί τους τερματοφύλακες και τους ζει κάποιος περισσότερο από ένα χρόνο, κάποιος ένα χρόνο, μπορεί να κρίνει αν ο Έμαν, ας πούμε, είναι αυτό το οποίο λέμε να είναι από πίσω και να μπορέσει όταν κληθεί να κάνει 4, 5, 6 μάτς χωρίς να είναι αρνητικός στην παρουσία του.
Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέροντα, όπως μας είπες, όσα μας είπες, Γιάννη, για τους τερματοφύλακες, για τον Χουλιάν Κουέστα. Να ευχηθούμε, τι να ευχηθούμε, γρήγορα ξεμπερδέματα,
Τι να ευχηθούμε, υγεία να έχουμε, για πολλά. Να δύναμη να παλέψουμε μετά, αλλά τώρα τα υπόλοιπα δεν ξέρεις. Κοιμάσαι στην Καλαμάτα, ξυπνάς αλλού ή και το αντίστοιχο, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Εμείς σε αυτή τη μοίρα που έχουμε επέλθει τώρα είναι...
Σωστά. Είναι σε ευχαριστούμε δύσκολο. Πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είσαι καλά.
Και εγώ σε ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.
Radio. radioprimo.gr.
Όπα, πότε έφτιαξε το αμάξι.
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισε συνεργείο, πότε φανοποιείο.
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλε και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες.
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου. Θερμαϊκού 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, ο Ιούλιος είναι μήνας LG και πρωταγωνιστεί η υψηλή αισθητική. Τα πλυντήρια ρούχων LG διακρίνονται για τον κομψό σχεδιασμό, αλλά και τις καινοτόμες τεχνολογίες. Turbo Wash, Direct Drive εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση πλύσης και άψογη καθαριότητα. Με την αγορά ενός πλυντηρίου ρούχων από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα ατμοσίδερο Philips. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ανδρέα Παπανδρέου 10. Τηλέφωνο 2310-764-900.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Σέρβις παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα σέρβις και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Εδώ είμαστε. Radioprimo.gr, εκπομπή Πρίμο Ανάλυσης, μέχρι και τις 7 για λίγα λεπτάκια ακόμη. Έφτασαμε στο τέλος έτσι το ρεπορτάζ. Εγώ προσωπικά περιμένω αρκετά πράγματα στην αυριανή συνέντευξη τύπου, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα και θα γίνει στις 3 η ώρα το μεσημέρι και στην οποία θα μιλήσουν ο Θόδωρος Καρυπίδης αλλά και ο Άγγελος Χαριστέας, ο διευθυντής του αγωνιστικού τμήματος δηλαδή και ο διοικητικός ηγέτης, ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕΑΡΕΣ. Είναι μια, ακούγεται τουλάχιστον, προμηνύεται μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, καθώς είναι και αρκετοί μήνες στους οποίους δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια ο Θόδωρος Καρυπίδης. Συνήθως το κάνει είτε μέσα από κάποια δήλωση στο site της ΠΑΕ, είτε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκεί που συνήθως επικοινωνεί με τον κόσμο του Άρη, αλλά και γενικότερα μέσα από τον λογαριασμό του αφήνει να φάνουν κάποια πράγματα, κάποιες σκέψεις του. Τώρα έρθει η στιγμή. Έκρινε ο ίδιος ότι ήρθε η στιγμή να τοποθετηθεί πλέον επίσημα μέσα από μια συνέντευξη τύπου, στην οποία θα αναφερθεί αφενός στην χρονιά που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες. Θα κάνει δηλαδή και έναν τροποντινά απολογισμό τη σεζόν που μας πέρασε. Θα μιλήσει φυσικά, θα αναφερθεί στο θέμα με τα μπαν και στις ενέργειες τις οποίες έγιναν προκειμένου να αρθούν τα τέσσερα πρώτα μπαν που αφορούσαν τις περιπτώσεις των συστών Πορτίγια, Όμπιτες και Μανταλένα, αλλά και να τεθεί σε αναστολή για ένα χρόνο τον μπαν που αφορούσε τον Ντουρμισάη. Είμαι βέβαιος ότι θα ζητήσει και τη στήριξη του κόσμου για την επόμενη δύσκολη σεζόν εν μέσω κορονοϊού, αλλά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως αντιλαμβάνεστε, θα έχει η τοποθέτησή του, τόσο του ιδίου όσο και του Άγγελου Χαριστέα, για την επόμενη χρονιά, για το αγωνιστικό, για το στίγμα της επόμενης σεζόν. Δηλαδή, τι Άρη περιμένουμε να δούμε, ποια θα είναι η φιλοσοφία της ομάδας, ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα γίνουν, ποιες είναι οι σκέψεις και γιατί όχι, εγώ τουλάχιστον περιμένω και κάποιες ανακοινώσεις. Δηλαδή, με την ευκαιρία της παρουσίας και των δύο στο πάνελ, να ακούσουμε και για τις πρώτες συμφωνίες. Ήδη ξέρουμε ότι υπάρχει μια συμφωνία με τον Μπερτόλιο. Αυτή έχει ανακοινωθεί. Σας έχω πει πολλές μέρες, εδώ και πολλές μέρες, ότι ο παίκτης την Πέμπτη θα είναι στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια. Είμαστε εν αναμονή της οριστικής συμφωνίας και με άλλους 2 ποδοσφαιριστές που προορίζονται για τα άκρα της άμυνας, δηλαδή τον Σάκητς για το δεξί άκρο και τον Χατζησαφή για το αριστερό. Εδώ μιλάμε για 2 παίκτες που δεσμεύονται με συμβόλαιο με την ομάδα τους και για την επόμενη σεζόν, και γι' αυτό θα πρέπει πρώτα να αποδεσμευθούν από τις ομάδες τους και στη συνέχεια να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη βδομάδα νομίζω θα ξεκαθαρίσει πια και το θέμα με τον Ματέο Γκαρσία, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής στο πρώτο μάτς για το σερβικό πρωτάθλημα με τον Αστέρα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπολογίζεται. Και από εκεί και πέρα δεν θα απέκλεια το γεγονός να ακούσουμε και για κάποια άλλη συμφωνία. Ο Άρης θα πάρει αρκετούς παίκτες, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ψάχνει παίκτες σε όλες τις θέσεις και αρέσκεται ο Θόδωρος Καρυπίδης εκπλήξεις. Αρέσκεται στο να κάνει ανακοινώσεις σε τέτοιες περιστάσεις. Οπότε δεν θα μου προκαλούσε καμία έκπληξη αν ακούγαμε από το στόμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ αύριο για κάποια συμφωνία που αφορά κάποιο ποδοσφαιριστή από αυτούς που δεν έχουμε ακούσει ή διαβάσει το τελευταίο διάστημα. Ο Άρης μπήκε στην τελευταία εβδομάδα ξεκούρασης. Από την επόμενη Δευτέρα ξεκινούν οι προπονήσεις ή οι εξετάσεις, αν θέλετε καλύτερα, για τους ποδοσφαιριστές και συνέχεια προπονήσεις και αναχώρηση για τα 3-5 πηγάδια. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας περίπου 10 μέρες να ανακοινωθούν οι πρώτες αφίξεις και οι πρώτες μεταγραφές, οι πρώτες προσθήκες, προκειμένου να έχουμε μια εικόνα για την ομάδα της επόμενης σεζόν. Να δούμε δηλαδή σε 10 μέρες από σήμερα ποιοι θα είναι εδώ και ποιοι θα είναι και στα 3-5 πηγάδια για να ξεκινήσουν την προετοιμασία από τις οδηγίες του Μίχα Ελένιγκ, ο οποίος επιστρέφει αύριο και αυτός στη Θεσσαλονίκη μετά από λιγοήμερη παραμονή στη Γερμανία. Ο Άρης θα πάρει πάνω από 10 παίκτες, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Οπότε μπαίνουμε σε μια εβδομάδα, επαναλαμβάνω, που περιμένουμε να έχουμε μαζεμένες ανακοινώσεις, μαζεμένες συμφωνίες, αφού πρώτα και τυπικά απελευθερωθεί, ξεμπλοκάρει το TMS, το Διεθνές Σύστημα Μεταγραφών της ΠΑΕ Άρης. Ήδη έχει δοθεί η εντολή, η οδηγία από το ΚΑΣ που χορήγησε αναστολή ενός έτους στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, και είναι και τυπικό νομίζω πλέον το ζήτημα του να απελευθερωθεί το TMS για να μπορέσει ο Άρης κανονικά να εγγράφει ποδοσφαιριστές για την επόμενη σεζόν, να ανεβάζει ποδοσφαιριστές από τη δεύτερη ομάδα, να κάνει δηλαδή κάποιους επαγγελματίες όπως τον Πάνο Σεγκέρκη, τον νεαρό αριστερό μπακ, και οποιονδήποτε άλλο έχει σκοπό να ανεβάσει από τις ομάδες K19 και K17 στην πρώτη ομάδα για να ακολουθήσουν και την προετοιμασία στα 3-5 πηγάδια. Ονόματα γενικά διαβάζετε πολλά, θα διαβάσετε και άλλα τις επόμενες μέρες. Είναι κάποια γνωστά όπως ο Σαντίκου, όπως ο Γιαταρά για την επίθεση, όπως ο Δημήτρης Μάνος, ο οποίος έχει και αυτός τις δικές του πολύ αυξημένες κάτε με πιθανότητες να είναι την επόμενη σεζόν στο ρόστερ. Έχουμε το θέμα των ανανεώσεων σε εκκρεμότητα. Εκτός του Κουέστα είναι σε εκκρεμότητα, παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα του Ματίγια, το θέμα του Μουσόουζα, το θέμα του Γκάμα. Έχουμε θέματα με τις πιθανές αποχωρήσεις. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον το ΑΠΟΕΛ για τον Λίντσεϊ Ρόζ. Με τα νούμερα όμως που ζητάει ο Άρης, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδεσμευτεί. Μπορεί να μην είναι τα 800.000 που ζητούσε το Γενάρη και το κοντά στο 1 εκατομμύριο από τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά σίγουρα είναι κάπου στη μέση. Και αυτά τα χρήματα το ΑΠΟΕΛ νομίζω ότι δύσκολα θα τα δώσει στον Άρη. Όπως δύσκολα νομίζω θα τα δώσει και κάποια άλλη ομάδα για τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό. Πριν κλείσουμε, να σας αναφέρω την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό. 77 νέα κρούσματα, πάνω κάτω δηλαδή τα ίδια με χθες. Είμαστε δηλαδή σε ένα ανησυχητικό επίπεδο, με 2 ακόμη θανάτους στους 13 διασωληνωμένοι. Ανακοινώνουμε 77 νέα κρούσματα, 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχου στις πύλες εισόδου της χώρας. Έχουμε φτάσει πια επισήμως στα 4.737. Το 27% θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και τα υπόλοιπα με ήδη γνωστό κρούσμα. Στους 13 πλέον οι συμπολίτες που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και 128 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Άλλους 2 θανάτους έχουμε καταγεγραμμένους σήμερα και 210 συνολικά στη χώρα. Συνεχίζεται δηλαδή η ίδια εικόνα των τελευταίων 24 ώρων με κρούσματα σταθερά πάνω από τα 70, με νέα μέτρα να ανακοινώνονται, με υποχρεωτική χρήση μάσκας σε πάρα πολλούς χώρους, με συνεχείς ελέγχους από τους αρμόδιους και με άλλα μέτρα που έχουν πέσει ήδη στο τραπέζι και τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή εφόσον συνεχίσουν τα κρούσματα να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Το θέμα είναι να δούμε τη γεωγραφική κατανομή. Ακόμη δεν υπάρχει ενημέρωση. Παναλαμβάνω, 77 τα νέα κρούσματα. Απλά περιμένουμε να δούμε την γεωγραφική κατανομή. Γιατί και εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε αρκετά προβληματάκια τις τελευταίες μέρες. Πολύ προσοχή. Να μας γίνει συνήθεια η χρήση μάσκας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κυρίως σε εσωτερικούς χώρους, αλλά ακόμη και εκεί που βλέπουμε συνωστισμό εκτός, την έχουμε στο χέρι και τη φοράμε για να προφυλασσόμαστε. Αυτά. Μια ακόμη εκπομπή Πρίμο Ανάλυση εδώ στο radioprimo.gr ολοκληρώθηκε με τον Αλέξη Αβόπουλο πίσω από το μικρόφωνο και τον Μίμη Τολιόλιο να ήταν μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξή σας και για την ακρόαση. Ο Χρήστος Ραγκάτσης είναι ήδη εδώ, θα πάρει τη σκυτάλη για τις επόμενες 3 ώρες. Μείνετε εδώ για άλλο το πρόγραμμα του radioprimo.gr, συνεργασία και με το Status 107,7. Εμείς με το καλό την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε εδώ για ένα ακόμη Πρίμο Ανάλυσης και φυσικά εννοείται μέσα από όλες τις εκπομπές του Ράδιο Πρίμο θα ακούτε το ρεπορτάζ του Άρη. Είναι πολλά αυτά που περιμένουμε. Ανά πάσα στιγμή εδώ θα είμαστε για να παρεμβαίνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.